Ndosi kia nutu kia luchiki. Andrimanta malala tena maka sita kisa endro anu nfirchana libi anfanati eno yofu na isaadi. Arimana tena nzana zai fatata bitza kaiso tulakamzao. Nsota no zai nuzani ira tsar zani avamni vevav kristiana mafunatu zai voav nira zani ira fidera zani arinfanano zai nidina sinfantkan. Tumpu utatere kanizani vavak zai. Ary andriamanitra mivavaka mba hitahinao nisanisany sy ny tsirairay avy aminay ka ingany ho feno fifaliana ny fonay rehefa mahita an'izany miseho izay. Andriamanitra malala mivavaka izay izao tolakandro izao raha misy eto izay tsy vonona ny aona aminao dia engany ho iti ny ora izay andraisan'izy ireo ny fanapa-kevitra farany io ka hiditra ho aminao amin'ny alalan'ny fahaterahambaovao. Ekeo izany da io izay rehetra tompo izay efa ela teo amin'ny lalana mivavaka izay mba hampianaranao anay zava-baovao amin'ny alalan'ny teninao. Omeo fahazahoana tsaratsara kokoa izay amin'ny alalan'ny fanahinao tompo. Engane ho avy izy ka andika ny teny. Ny mpandika teny tokana izay anananay dia ny fanahy. Mivavaka izay mba hanekeny an'izany ho anay androany. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Ampy izany. Fotoana raha itoninina. Tsy mahafantatra toerana iray tsaratsara kokoa tongavana raha tsy any an-danitra izany satria mahatsapa ny hositra izany mihitsy sika ankehitriny. Hitanareo? Mipetraka miaraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Miangona ao amin'ireo toeran-danitra. Andriamanitra ne hitandrana mba Florence ary mandalo fotoana alahelo sy aloka izy vo avy nalaina ny rainy ary za mivavaka hoe Andriamanitra taioaka izy io. Ary rahalahy Demosy entana eo amin'ny sorony roa ary nylanja an'ireo fivoriana rehetra sy ny sisy ireo. Izy dia mila nivavaka ataontsika ihany ko. Andriamanitra ne hitandralahy Shakarian. Rahalahy Carl Williams, faly tokoa ny tonga eto amin'ity fivoriam-be ity miaraka aminao eo anivon'ny reto rahalahy mahafinahitra retireto ary nanana tombontsoa ny aona tamin'ny sasany ary ti ankehitriny no ampahany farany an'ny fotoana ho a araka ny fantatro. Noho izany nahoana manantena ankehitriny ho afaka andray tanana ny sasany amin'nyreto lehilahy mahafinahitra reto ary miaona amin'izy ireo fa manantena ny andaniny mandrakizay miaraka amin'izy ireo a amin'ny tany ray tsaratsara kokoa. Izao fotsiny zavatra kely iray manantena fa tsy ho azo tsara ary tsika sendrasendra ray tsy mihevitra satria za everiko fa efa nomanina ilay izy. Fa omaly dia nomeny sakaizako ray eto fanomezana avy amin'ny sakaizako ray Danny Henry. Izy ilay zazalahy indray andro tao amin'ny fivorian'ny Christian businessman tany California dia nanana fivoriana ray aho niteny mafy a nanohitra ny toetry ny fotoana ary za manantena fa azon'ny olona rehetra izany hoe tsy misy ratsy ao am-boko. Tsy izany ilay izy tsy a azo antoka fa ho azonareo hoe tsy tahaka an'izany ny tiako ilazana azy fa tsy maintsy milaza fotsiny izay tonga amiko mba ho lazaina. Ary avy eo taorian' izany ity lehilahy kely ity rahalahy batista ray ary veriko fa avany mpilalao sarimihetsika ray izy ary tonga izy mba metraka ny sandry ny manodidina mba hanao hoe ny tompo hitahanao rahalahy Branham matea nolotra tony mbavaka ray fotsiny a dia nanomboka nyteny tamin'ny teny frantsay izy ary tsy mahiteny frantsay anankiray ilay zazalahy ary nitsangana ny olona ray karazana vehivavy goavana ray avy any mino a fa avy any lo izy anahy izy hoy izy hoe frantsay izany. Avy eo dia nisy lehilahy ray teo nanao hoe frantsay izany dia nisoratan'izy ireo hoe inona izany manana dika mitovy tany amboalohany ah eto. Ary avy eo sendra nisy lehilahy tanora ray nandeha avy tany eroina ary nandroso dia hitanyireo notin'izy ireo ary izy ny mpandika teny frantsay any UN frantsay marina tokoa. Ary tiako ny mamaky an'izany noty izany. Izany no noty tany amboalohany avy tamin'ny iray amin'izy ireo ary izany dia avy tamin'io lehilahy izay nandika teny io. Mety tsy afaka miantso ny anarany tsara fotsiny aho. Ledoux Victor Ledoux frantsay ray iringirina izy ankehitriny itida iafatra satria ny fidenina ilalana ety ianao, lay lalana sarotra kokoa, nandeha tamin'ny safidinao manokana ianao, nandray an'ilay fanapaha-kevitra mahitsy sy marina ianao, ary zany no lalako. Noho io fanapaha-kevitra manan-danjy io dia ampahany lehibe any lanitra ny miandry anao. Fanapaha-kevitra be voninahitra ray tony, inona no nyraisinao? Zany mihitsy no hanomesy hanatanteraka ny fandresena goavana ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa azoko zany fantatrareo fony anandre olona ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra voalohany, za tsy nanankina nininina hitanareo, satria hitako fa tena izy zany sanginanytany foana. Fa rehefa nitrangy zany ary nahafantatra hoe inona ilay fanorahana natao ambadika zany, za fantatro fa avy tamin'Andriamanitra zany. Noho izany ny rahalahy nipetraka eto, tena mpisolo vava fanta-daza ray, dia nanome hafanomezana ray avy tamin'ny Deny. Vo avy niala ny tanimasiny Deny, ary nandry teo amin'ilay fasana izy tao anatin'ilay fasana ranomarina, izay nametrahana an'i Jesosy taorian'ny fahafatesany. Ary rehefa nanao izy dia nilaza fa tokony heritreritra izy, ary tonga teo aminy fanahany tompo ka nandeha nankany amin'ny tendrombohitra Kalvary izy, izay nisehoan'ny fanomboana, ary nakasilaka vato ray. Ary niverina izy ka nanamboatra bokotry ny tanan'akanjo ray ho avy tamin'izany, ary tiako fantatra marina tokoa izy ireo. Ary ankehitriny ity mazava ho azy tsy fantatry Deny ity, fa zao marain' izao raha mbola tao amin'ny vavaka dia nijery fotsiny an'ireo bokotry ny tanan'akanjo ireo a, ary nitsirairay avy amin'izy ireo. Raha marikinareo dia voapetipetin-dra, ary manana tsipika mahitsy ray koa eo amin'ny tsirairay avy. Ary eto amin'ny hafatra nomeny avy tamin'Andriamanitra ny amin'ny lalana mahitsy sy ety, ahoana fa mifanaraka amin'izany mihitsy ilay izy marina tokoa. Ny hevitra fa karazana voahomana angamo izany na, ary misaotra ny Deny tokoa tenenao amin'ny rahalahy hoe toy ny ahoana no ankasitrahako an'izany. Ary ny hafa zavatra hafahafa ray, na ny tany vadiko any maraina nanaovako lobaka ray, nila bokotry ny tanan'akanjo tao aminy. Dia hoy izy, adiniko nitondra ny bokotry ny tanan'akanjonao. Noho izany dia nanomana anankiray ho any tompo. O fiainana be voninahitra ray izany, sa tsy izany rahalahy, mandeha amin'ny fahatsorany an'ny filazantsara. Kanefa ao amin'ny fahatsorany dia izany ny zavatra lehibe indrindra izay fantatro. Tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany a, ary satria natao tsotra izany dia nanana anjara ray hiditra ao anatin'izany a, hitanareo ihany koa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ankehitriny izao tolakandro izao dia tsy teaka fotoana betsaka, satria fantatro fa andeha any am-piangonana nareo rahariva. Everiko ireo mpitsidika rehetrety dia tokony hijery manodidina eo aminampy azo ahitanyreto mpitory teny reto, ary izy ireo dia faly izy ireo nianana anareo amin'ny fotoany rahariva. Anao soa anareo izy ireo, tsy salasalana fa nandeha tany amin'ny sekoly alahady iray nareo ankeo maraina teto an-tanàna, ary raha mbola manana anyreto fivoriany reto sika, ary satria ny full gospel businessman. Everiko fa tokony hanome ny fanohanantsika rehetra izay vitantsika ho an'ny fiangonantsika sika, satria any no alehan'ireo mpandraharahantsika. Ary ankehitriny tranon'Andriamanitra ray izany, ary manantena fa hitsidika fiangonana ray nareo rahariva. Raha mpitso ariva no famaranana ny fivoriana mino a, ary ataoko fa efa nambaran'izy ireo ilay iresaka fa nikasany hoeto a, raha sitraky ny tompo iainin'ny hafany. Andriamanitra hita anisanisa sy ny tsirairay avy aminareo. Ankehitriny izaho dia tsy miambo mpitory teny iray, izaho dia karazany tsy manana fianarana betsaka intsona ny tenako mpitory teny ray a. Tory teny rehefa milaza an'izany nareo dia manantena anareo anana diploma maromaro tany amin'ny kolejy izy ireo, ary tsy manana nininina fa tsy tia tsy amitady kely ity a. Hitanareo miezaka manaraka an'ireo ondro marary ary raha vitako mba hitondra azy ireo hiverina any amin'ny kijana ny ray. Raha manao fahatsoana dia mamela a, tsy teolojianina ray a, tsy mitsikera teolojia, teolo mety tsara ny teolojia, izany no ilaintsika. Saingy indraindray aho dia mitsikera n'ilay toerana izay misy antsika, tsy mikendry isam-batan'olona anankiray izany, miafatra fotsiny izany. Za maniry mba tsy izany manome an'izany. Mandrovotra ho potipotika izany, satria fantanareo hoe ahoana nitsapanareo mikasika an'ireo zanakareo manokana. Hitanareo tsy alanareo ve ny tsy maintsy anome ho an'ny ankizy rehefa andevo levena fivazavazanana zavatra ray na izany aza? Izany dia ray aman-dreny ray ihany koa, ary fantatro ny dikan'izany, ary za matoky afa mamela anareo, ary tiako nareo anao tahaka an'izany. Rehefa mipetraka nareo izao tolakan'izao dia ila sitraka aminareo a, manana noty fohikely ray vitsivitsy fotsiny ah eto, araka rehefa nyteneniko taminareo tsy maintsy manao an'izao a, manoratra an'ireo soratra. Taloha dia saika nahavita tsy anjery ny Baiboly aho fa tsy ankehitry. Nandalo ady mafy be loatra, antitra loatra ho any izany. Fa matoky aho fa hiaino avy vetivety fotsiny nareo amin'ity tolakandro ity. Ka nokatra fotsiny manana tokoa ny fonareo ary miezaka azo an'izay tratrariko. Noho izany dia heveriko fa ho tsara kokoa izany, indrindra fa ireo pastera ao an-tanàna sy ny toerana samihafa. Za matoky aho fa hiaino tsara nareo. Ary ankehitriny dia ataovy izany, ataovy tahaka ny anaovako azy izany rehefa mihinana ny tarta tiako indrindra serizy. Ny ray amin'ny hena tiako indrindra dia akoho. Saingy rehefa mihinana ampahana tarta serizy tsara ray ary midona amin'ny voany ray dia tsy hanajanona an'ilay tarta. Ariko fotsiny ilay voany dia manome mihinana tarta. Hitanareo, midona amin'ilay taolana koa tsy ariko ilay akoho, ilay taolana fotsiny no ariko. Izany ahoana mora ny laza zavatra izay tsekenareo a tamin'ny fotoana ray? Ary io fotsiny io ampahany io. Ary nefa jereo tsara mihitsy ilay izy ao ka azo antoka fa taolana ilay izy ankehitriny. Hitanareo? Ary noho izany dia afaka milaza koa hoe raha voa iray ilay izy tsarovy dia mitondra fiainana vaovao izany. Noho izany dia dinio tsara ka engany ny tompo hita. Nylaza zavatra mikasika ny mamotsotra rahalahy Carl Williams andray ariva mivavaka ho an'ny marary izay ho tena tsara. Fantatro fa ho tsara izany. Fa isika fotsiny tsy natao an'izany izay eto. Nanao laharam-bavaka iray ary tsy fantatro raha rahalahy Oral na ny iray amin'ireo rahalahy hafa no mba hananana laharam-bavaka tao amin'ireo fivorinana tsy. Tsy fantatro efa nanandrana an'izany aho indroa na intelo sange mazana raha misy vahoaka be tahaka an'izao dia tsy maintsy hizarakaratra fangatam-bavaka nareo. Hitanareo mba hanaovana an'izany satria tsy afaka nareo. Tsy kianja be ity tranon'Andriamanitra ity. Hitanareo natokana ho an'izany ity ary izahay manery sy manosika izy ireo ary manana karatra nareo, mandahatra azy ireo nareo milamina mihitsy. Noho izany dia nanontany aby ninana hoe andehany ve ka izarakaratra mangataka karatra fangatam-bavaka amiko ny olona. Oia hoe tsy ebeli ndao sika mena ny fanamasina fotsiny ianao izay tiany atao. Hitanareo izany, hitanareo ary avelao izy anorona finoana angamba ary ho sitrany eo amin'izay misy anareo fotsiny nareo. Hitanareo fa ny hitanareo ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia kely iray ao amin'ny filazantsara ary tsy afaka manana lehibe ny kely iray mihitsy nareo. Mahalala an'izany ny olona rehetra fa izy ireo fantrika iray izay ampiasaina mba hanao ny olona ino ny fanatrehany ivelan'ny voajanahary izany. Na Andriamanitra ilay ivelan'ny voajanahary dia manatrika ary noho izany amin'izay ihany raha afaka mahafantatra ny fanatrehany izy ireo amin'izay fotoana izay dia sitrany izy ireo. Hitanareo amin'ny alalan'ny finoana mino an'izany. Ankehitriny dia te hamaky ny sasany avao amin'ny tenin'Andriamanitra ny testamenta vaovao ary av eo dia te hankalahy teny ray avy amin'ity testamenta vaovao tia. Sy ity soratra ity ka iresaka izao tolakandro izao eo amin'ny lohahevitra iray mandritry ny vetivety fotsiny ary tsy te hiazona anareo ela loatra noho ny fotoana rahariva. Fa tsarovy manantena fa nanao ny tenako azava. Omeo an'izany ny fifatoanareo vetivety fotsiny raha sitrakareo. Ankehitriny alohany anaovantsika an'izany dia ndao sika anondrika ny lohantsika indray. Fantatrareo fa mihira be loatra isika, afaka mikika be loatra isika mandra-pahatonga antsika ho faripeo ary afaka mihira amin'ny fotoana tsy mety isika na mikika amin'ny fotoana tsy mety. Fa ity ny zavatra anankiray tsy ho any ivelan'ny laharana mihitsy isika rehefa mivavaka. Tiako ny lehilahy ivavaka traizatraiza manandra tanana masina tsy misy fisalasalana na ray ny tombontsoa lehibe indrindra hanina nanany mety maty ray dia ny anakipon'ny masony sy hanokatra ny fony ary resaka aminao. Ary fantatray fa miaino ianao raha afaka mihiny fotsiny izay fa miaino ianao satria hoy Jesosy hoe raha mangataka zavatra amin'nyray amin'ny anarako nareo dia ho ekeny izany. Nisy fehipetra izany raha tsy hisalasalan'izany izahay. Noho izany ray dia ampio izay mba ino izao tolakandro izao mba ho ekena ny fangatahnay ary engane tsy hisy aloko ny fisalasalana na iza na iza fa engane hiseho izany ireo zavatra izay angatahnay. Ary izany dia Andriamanitra mba hanajana ny anaranao lehibe androany amin'ny fitondrana makao amin'ny fanjakanao ny fanahy tsirairay very sy maniza eo ambany ny feonay. Na izay hanitakatry ity horonam-peo ity any amin'ireo tany ny mpanompo sampo izay andehanana izy ireo manerana an'izao tontolo izao. Vavaka ray any an-danitra mba tsy hisy olona malemy eo anivonay androany. Rehefa tapitra ny fotoana dia engany hamonjy ny fanahy very tsirairay ny tompon'Andriamanitra sy hanasitrana ny vatana marary tsirairay ary ameny fifalianany fonin'ireo zanany. Izany no antony anananay finoana tompo angataka amin'ny anaran'i Jesosy amin'Andriamanitra rainay. Sati de izy no nampanantena fa iahy no izy ary ho any voninahiny zany. Amen.
John's Gospel, the 17th chapter, and beginning with the 20th verse. I wish to read.
Ao amin'ny filazantsarany masinda John ny toko fa 7:20 ary manomboka amin'ny 20:40. Maniry any amaky ho an'ny ny lahateny iray. Everiko fa marina zany.
Neither pray I for these alone, but for them also.
Tsy ho any reto ihany no angatahako fa ho an'ireo izay mino ahko amin'ny teniny. Mba mino aho fa diso toerana. Ankehitriny dia mamela ahy vetivety fotsiny. Mitady ny vavaka Jesosy aho izay na tsy ny vavaka Jesosy raha no marina fa ho an'ny entina ndrainoto teo amin'ny zavatra diso ahy eto amin'ny lahateniko. Ilay izy dia eo amin'izay nivavahan'i Jesosy hoe na nilaza fa tahaka ny vehivavy nietsi-jaza ho an'ny fiterahana ny zanany, fahateran-jaza. Ao amin'ny Liokasa Jaona, Jaka ina ilay izy. Fa 15 Jaona no heveriko fa marina izany saingy tsy dia mitovy loatra tahaka an'izany. Ny 15 Jaona. Andinyny fa raika amby roapolo azo antoko, andinyny fa raika amby roapolo azo antoko. Eto isika izao Jaona, masina Jaona toko fa 15 andinyny fa raika amby roapolo. Mba izy ireo mety ho. Tsy rahalahy Jaka, mbola diso foana izany. Ilay izy dia 20:16. Manana ny toko fa 15 masinda Jaona 15:16. Fa izany diso ve a? Eny, misy korotana ho amin'ity mifangaro amin'ity baiboly ity. Eny tompoko, diso fanontana azy izy ireo. Eny tompoko, mahafantarareo moa izany marina tokoa ny fahamarinana. Baiboly iray tena vaovao ity vao azoko izy ary izy dia manana ny diso printy izy. Manome ny baiboly ny andrala Branham maniary seveka katolika John S. Stanley ka manao hoe izao fotsiny fisotoana fofinaina fotsiny. Misy antony iray nanaovana an'izany ary fantatrao izany ary Andriamanitra dia aneo aminao zavatra iray hoentina avy amin'izany. Mahafinaritra izany. Eny ary ampiasao fotsiny ahy eto rahalahy Branham. Misaotra anao betsaka tokoa. Toko fa 15:20. Misaotra anao betsaka tokoa. Marina izany. Ny vehivavy rehefa izy marina tokoa lazaiko aminareo fa nareo dia atory hitomany sy hisaona fa zao tontolo zao kosa hifaly ary alahelonareo. Ny alahelonareo dia hivadika ho fifaliana. Ny vehivavy rehefa izy mihetsi-jaza dia manana alahelo satria tonga ny orany. Fa vatany vao miteraka ny zanany izy dia tsy tsarony ntsony fahoriany noho ny fifaliana fa misy olona nateraka eto ambonin'ny tany. Misaotra anao betsaka tokory rahalahiko, azo antoka fa mankasitraka an'izany aho. Ankehitriny fa tsopirity iray amin'ny baiboly tokoa izany diso petraka lehibetsy ary vo hitako tao amin'ny baiboly Scofield hatranainy ilay izy dia nahaka ny tianankiray ity ary niazakazaka nanketo niaraka tamin'izany. Fotoana vitsy lasa fotsiny izay satria nivadiko ny nanome anty ho fanomezana Krismasy. Ankehitriny tiako ny resaka izao tolakandro izao eo amin'ny loha hevitra iray izay nambarako hoe fararipiterahana. Ankehitriny to tena ratsy izany sainga ao amin'ny baiboly izany. Mino aho fa Jesosy eto no nyresaka an'izany araka nylazainy hoe anana alahelonareo fa hivadika ho fifaliana ny alahelonareo. Nyresaka tamin'ireo mpianany eto nahafantatra fa ny fahaterahan'ny ny kristianisma dia tonga teo amin'ny fisiana. Ary ankehitriny tsy maintsy maty ilay taloha mba hahaterahan'ilay vaovao. Ny manana ny zavatra rehetra izay miteraka dia tsy maintsy manana fahanahintainam-pahoriana. Ary tsy maintsy mandalo fahanahintainam-pahoriana sy fahoriana tokoa izy ireo mba hiala amin'ny lalàna ho amin'ny fahasoavana. Ny fahaterahana ara-dalàna ara-bojanahary dia manao tandidona ny fahaterahana ara-panahy. Ny zavatra rehetra amin'ny ara-bojanahary dia tandidon'ny ara-panahy. Ary hitantsika raha mijery sika eto eo amin'ny tany dia mahita azo ray eto tany mitombo izay miady ho an'ny fiainana. Izany maneho fa misy azo ray hany ho any izay tsy maty satria izy mitaky zavatra izy. Hitantsika ny olona tsy mampaninana firy taona, marary toy ny ahoana, toerana inona, miantsoantso izy ireo mba ho velona, satria izany maneho fa misy fiainana ray ihany izay iainantsika mandrakizay. Marie hoe tanteraka toy ny ahoana. Ankehitriny eo amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahafito mino a fa izay ilay izy raha tsy diso a. Izao ny voalaza hoe misy telo izay manambara ny an-danitra, ny ray, ny teny ary ny fanahy masina. Ireo telo ireo dia iray. Misy telo izay manambara eto an-tany, izany dia ny rano, ra ary fanahy, ary mifanaraka ao amin'ny ray izy ireo. Mareo ankehitriny ny telo voalohany dia iray, ny telo faharoa dia eto an-tany izay mifanaraka ao amin'ny ray. Tsy afaka manana ny ray raha tsy manana ny zanaka, tsy afaka manana ny zanaka nareo raha tsy manana ny fanahy masina, fa afaka manana ny rano tsy manana ny ra nareo, ary ny ra tsy manana ny fanahy. Everiko fa nandritra ireo taonantsika dia nanaporofo fa marina izany: rano, ra, fanahy, fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanahy masina. Izany dia manao tandindona na manao ny na ary tandindona mialoha ray izay manaisotra n'ilay fahaterahana ara-bojanahary. Jere rehefa ny vehivavy ray na zavatra ray mihetsy jaza ho an'ny fahaterahana, ny zavatra voalohany miseho ny fahavakisan'ny rano, ny fahaterahana ara-bojanahary. Ny zavatra faharoa dia ny ra, ary avy eo dia tonga ny aina. Rano, ra, fanahy, ary izany manao ny fahaterahana ara-dalàna, ara-bojanahary. Ary toy izany koa amin'ny faritsara-panahy. Rano izany fanamarinana amin'ny finoana, finoanan'Andriamanitra mandray azo mpamonjinareo manokana ary atao batisa. Faharoa dia ny fanamasinana amin'ny fanahy, hoe Andriamanitra ny manadio ny fanahy ho afaka amin'ireo singa rehetra n'izao tontolo izao sy ny fanirian'izao tontolo izao. Ary avy eo dia miditra ny fanahy masina ka manome fahaterahana vaovao ary mameno ny fanaka ny hoamasinina io. Ohatra nataka an'ity ankehitriny izany miteny taminareo aho izay tsy inoanareo dia apetra ao eo amin'ny sisiny, avy eo dia raiso la tarita. Mario, ankehitriny ny misy vera ray mipetraka ao an-tokotanina koa, tsy maka an'izany fotsiny nareo ka mametraka eo amin'ny latabatrareo ary mameno rano na ronono azy. Tsia, amin'ny alalan'ny faka anazy dia fanamarinana, ny fanadiova anazy dia fanamasinana, satria ny teny grika hoe manamasina dia teny mitambatra ray izay midika hoe nodiovina ary napetraka nytokana ho an'ny asa. Tsy ao amin'ny asa, ho an'ny asa. Avy eo rehefa fenoana izy dia apetraka amin'ny asa. Mamelahanyity ankehitriny tsy ny andratra. Eo no misy anareo mpivahinyny fahamasinana, nazarianina, tsy nahavita nanohy hatrany amin'ny pantekosta. Nodiovina tamin'ny fanamasinana nareo, fa rehefa vonona ny apetraka tao amin'ny asa nareo, amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra sy ireo zavatra hafa, dia nylavinareo izany. Niverina tao anatin'ny fefim-biby indray. Hitanareo, ankehitriny izany no mitranga manao an'izany foana ilay izy. Ankehitriny tsy nitsikeranareo ankehitriny fa izaho fotsiny te hanala an'ity ompoko a. Ary efa nandoro ahatra amin'ny natongavako teto izany ka mety tsara ny anaovako azy. Izao fotsiny, raha ny fahasoavan'ny Carlos sy Demos izy ireo ary ny anareo rehetra, za hiezaka ny tsarako indrindra nafaka ny fanahiko amin'izany hitanareo amin'izay fotoana izay dia miankina aminareo ilay izy. Ny ara-dalàna manao tandindona n'ilay ara-panahy. Ankehitriny hitantsika arak'izany ary teraka feno izany. Rehefa ny zazakely mazana, ankehitriny rehefa mivoaka ilay rano dia tsy mila manao betsaka loatra mikasika an'izany nareo. Ary rehefa tonga ilay ra dia tsy mila manao zavatra betsaka mikasika an'izany nareo, fa mba hampidirana ny aina ao anatin'ilay zazakely dia tsy maintsy manome kapokazy nareo ary manao azy ivazavaza. Ary izany dia ny ankehitriny tsy manana fianarana tahaka an'ireo rahalahiko eto izay voahofana tsara ho an'izany ny azy ireo, fa tsy maintsy maka ny natiora hanaovana tandidona an'izany. Ary eo nareo izao, izany no mitranga, mila tena kapoka iray izany mba hitondrana an'izany ho azy ireo. Ankehitriny mandray kely nareo karazana fanairana, angamba tsy voatery ny kapoka azy fa manaitra kely azy fotsiny. Ny tena hevitra momba ny fahaterahana indraindray no hanao an'izany. Rambaso izy, ozongozony izy, tsy manomboka miaina izy, kapoy kely izy fa hivazavaza izy avy eo amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny tenany everina. Fa izy na ahoana na ahoana ary manao tabataba izy. Ary heveriko fa raha ny zazakely iray miteraka fotsiny amin'ny fahaterahana mangina tsy misy feo, tsy misy fihetanam-po, dia zazakely iray maty izany. Izany ilay olana amin'ny fiangonana ankehitriny, ilay rafitra manana zanaka maty teo am-pahaterahana be loatra isika. Maro izany, mila kapoko ny filazantsara izy ireo hitanareo, ary noho izany mba hamoa azy ireo, hitondra azy ireo eo amin'ny tenany, mba hahafahan'Andriamanitra mitsoka ny fofinaina ao anatiny izy ireo ary hitantsika kehitriny fa tena mariny zany teolojia tsy voamboatra tsara zany saingy zany ny fahamarinana na ahoana na ahoana. Noho izany mario amin'ny fahaterahany voray dia tsy maintsy maty ilay votranainy alohan'ny hafahan'ilay anankiray vaovao ho teraka. Koa noho izany sarotra ny fahaterahana amin'ny fotoana rehetra. Noho izany marary zany, mampahory zany, mitovy amin'izany ny fahaterahana satria mitondra aina ho amin'izao tontolo izao nareo ary izany dia marary zany. Milaza jesosy fa ny teniny dia voa iray izay ny voan'ny mpamafy iray mba hamafy. Ankehitriny mahalala tsara n'izany sika rehetra ary tiako ny hampianatra nyity tahaka ny lesona sekoly alahady iray satria alahady izao. Mario, noho izany ity teny ity dia voa iray fa tsarovy ny voa dia rehefa maty ihany vao mamoaka aina vaovao. Ary izany no antony hoe sarotra ho an'ireo farisee ireo no nahazo an'i Jesosy Kristy tompontsika satria teo ambanin'ny lalàna izy ireo ary ny lalàna dia ny tenin'Andriamanitra tamin'ny endrika fo. Fa rehefa tonga nofo ny teny dia lasa tsy lalàna fa fahasoavana. Ankehitriny tsy afaka misy amin'ny fotoana ray ihany ny fahasoavana sy ny lalàna satria ambony lavitra noho ny lalàna ny fahasoavana, tsy ao amin'ilay sary akory aza ny lalàna. Ary noho izany dia sarotra ho an'ireo fariseo ny ho faty amin'ny lalàna mba hahafahan'ny fahasoavana ho teraka. Fa tsy maintsy mandeha izany, tsy afaka misy amin'ny fotoana ray ihany ny lalàna roa. Tsy mety misy lalàna ray milaza fa afaka mandika an'io jiromena io nareo ary ny ray hafa milaza fa afaka mandika azy nareo. Ny ray milaza fa afaka nareo, ny ray milaza fa tsy afaka nareo. Izy ireo lay izy dia tsy maintsy lalàna ray amin'ny fotoana ray. Angamba indray mandeha dia afaka nandalo azy nareo, mitandrina mandalo azy fa tamin'ity indray mandeha ity dia mena lay izy, mijanona hitanareo. Ary noho izany dia tsy mety misy lalàna roa amin'ny fotoana ray ihany. Ankehitriny mahamariky isika fa izany foana ny eritreritra ho anareo ankehitriny mila fahararina izany, fahoriana, tsy fahazonaina. Jereo hoe ahoana ny nahafatenyireo farisee ireo tamin'io lalàna io tamin'ny alalan'ny fahararina, fahoriana, tsy fahazonaina. Fa tsy maintsy izany ilay izy. Ankehitriny hitantsika fa ny orana izay mamokatra voa eo ambonin'ny tany teraka izy hoy ilay poety eny amin'nysahany kotrokorana, eny amin'ny lanitra misafy fotofoto mitsilopilopy. Fa raha tsy nanana ny kotrokorana sy ny lanitra misafy fotofoto mitsilopilopy sika, ilay teteny ranonorana kely voadio izay niakatra avy tao amin'ny ranomasina ka nodiovina niala tamin'ny sira dia tsy ho teraka izy. Mila ny tselatra io izy, fipokony kotrokorana, zavatra misafy fotofoto, mitotoana, mampatahotra mba hamoaka an'ireo felana malefaka an'ireo tetehin-drano. Mila fahararina mikarana fahaterahana, mila fahafatesana izany. Ary rehefa maty ny rahona dia teraka ny orana satria ny orana dia ampahan'io rahona io. Tsy maintsy mijanona ny ray mba hahafahan'ilay ray hafa hisy. Ankehitriny areo rahalahiko eto ny sasany tamin'izy ireo dia afaka nanome anareo ny lalàna rehetra an'ireo zavatra reo izy ireo, zaho tsy afaka. Ankehitriny dia ndao hiampitaka any amin'ny zavatra ray hafa ho an'ny mpirofo kely ray fotsiny. Everiko fa ny ray amin'ireo voninkazo tsara tarehy indrindra manana ny hevi manokana mikasika azy ireo ny olona rehetra. Izay nge everiko fa ny voninkazo tsara tarehy indrindra izay efa saika hany hitako dia any atsinanana ny lisondobontsika. Firy nefa mba nahita lisondobo ray? Oh, tsy misy nininona tahaka azy fotsiny ny amiko. Fa efa voamarika reo ve hoe inona ny tsy maintsy nahaizy an'io lisondobo io? Mieritreritra n'izay nylazainy Jesosy aho hoe dina io ny lisy, ahoana no iasan'ny mafy fiamoleny? Kanefa lazaiko aminareo fa Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray tamin'izy ireo satria ny voninahitry Solomona sy ny fitafiny dia artifisialy daholo. Fa ny lisy amin'ny hatsaratarehany dia ny fiainana no manao azy ho tsaratarehy fa tsy fanosorana artifisialy loko. Tahaka an'ireo vehivavintsika fotsiny, tsy mihevitra fa tsy maintsy manana an'io maitso rehetra io nareo, fantatrareo zy ireo volomaso fantatrareo mihoatra tahaka an'izao ary io fantoko tare rehetra io na tsy afangariko karazan-javatra io eo amin'ny tarehnareo rehetra mba hanao anareo tsara tare tandremo izay miseho ivelany raha manampy asa toko faharoadiny faefatra kely ray nareo afangaroy miaraka izany rehetra zany miaraka amin'ny jaona toko fahatelo andiny fahenina mbe folo kely ray dia aresin'ny zavatra rehetra izay hanony hoe zany max factor namboariny izany hitanareo hoti anareo bebe kokoa ny vadinareo hoti ny olo-kafa ary azoko antoka fa hoti andriamanitra liso izy dinio izy ahoana no hitombony iasan'ny mafy tsy maintsy mampakatra ny tenany ti lisony dombo kely ity jereo izay nandalovany loto rihatra fotaka rano marihatra rano maloto naneri ny lalany nandalo an'izany rehetra izany izy io tsy mikaina kely io miasa irery avy tany evan'ilay dobo izay misy andireo saona sy sy ny sisa ary av eo dia mampakatra ny tenany mandalo amin'io rehetra io fa rehefa tonga eo amin'nyfanatrehan'ny masoandro izy dia teraka misokatra ho amin'ny fiainana ilay voakely tsy afaka manao an'izany izy raha tsy mandalo an'io dingana rehetra io tsy maintsy mandalo an'izany izy izany manao an'ilay izy satria ny masoandro izy tenany no misintona azy ary rehefa tonga tanteraka ambonin'ireo rano maloto rehetra izy sy mirihitra sy ny sisa amin'izay fotoana izay dia tena faly izy manome ny fiainany maimaim-poana fotsiny ary fiainana ray tsara tare izany rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany izay misintona azy izy everiko fa karazana fiainana kristiana ray tsara tare izany rehefa misy zavatra misintona anareo miala amin'izao tontolo izao hoany ka teraka ao amin'ny fanatreny mihitsy nareo ny ray andro amin'ny alalan'ny fanahymasina tsara taretony ny ahoana raha miezaka manampy azy nareo dia mamono azy tahaka ny akohokely iray rehefa teraka izy fantatrareo raha mba nahamarika an'iray tamin'ireo akohokely nareo eo atapony vava kely mihitsy na vorona ray teraka avy amin'ny atody izy dia lehibe izy io akorana atody tranainy io reo ampahany anatiny tranainy an'ireo atody dia tsy maintsy oloa ary tsy maintsy maka an'io vavakely io izy ary mikiky mandroso sy miverina mandra-pahavakin'ilay akora zahay dia miantso an'izany hoe mitsaingoka ny lalana ivoahany anykaintaki izay ny aviako mitsaingoka ny lalana ivoahany mbola tsy nahita fomba ray tsaratsara kokoa mihitsy izy ireo hitanareo nahoana izany ny lalana ny manin'andriamanitra raha miezaka manampy azy nareo dia hamono azy esory ny akora hialaminy fa ho faty izy hitanareo tsy maintsy miasa izy mikatroka mipohitra tahaka an'izany ny tokony ataon'ny kristiana lay izy dia tsy olona ray mandraintananareo fotsiny mampiditra anareo tsy maintsy mipetraka eo anareo mandra-pahafatinareo lo ary teraka ho amin'ny fanjakan'andriamanitra izany ny lalana ny manin'andriamanitra tsy miditra amin'ny alalanyboky nareo na mandraintanana sy mikambana mipopy misintona nareo mila miala amin'ny akoratra anay tsotra fotsiny nareo mario fa tsy mbola nisy fomba tsara kokoa mihitsy hanitan'izy ireo tsy nahita fomba tsaratsara kokoa mihitsy izy ireo azony zazakely iray an'izay ti ny akoatra ny lalan'andriamanitra ho any zany akehitriny rehefa teraka io zazakely io dia afaka mametraka lakolosy ray eto eo anilan'ny fandriny zazakely nareo manao hoe ry zanako kely za dia teolojianina araky ny fanao efa ny vakiako ireo boky mikasika ny hoe ahoana hitaizana zazakely ray ary teneniko aminao fa zaza moderna ray ianao teraka tao amin'ny trano moderna ray ianao avy amin'iray mandreny moderna ray ianao rehefa nony ianao na mila renina iza dia ampaneno fotsiny ilay lakolosy kely tsy ety mihitsy izany ny fomba tokana hahafahany azo an'izay ilainy dia ny mitomany an'izany izany ny lalan'andriamanitra ary izany ny fomba azahontsika an'izay ilayntsika dia mitomany an'izany mitomany aza menatra manaova hoe nona an'andriamanitra aza mirahraha na diako na pastera ninoninona ny mandidina mikiakia na ahoana na ahoana mipetraka eo ry jones inona ny fahasamihafanataony izany miantsoatsoa izany ny fomba tokana misy mba hazahona azy mandra-pahazonareo fanampiana nampianatra an'izany izy fony izy teto tany fantatrareo mikasika an'ilay mpitsara tsy marina Ny antoka ely ray, tsy fantatro ny raiky po mikasika an'izany angamba misy ansa ray eto any ilaza ny fomba iveriko fotsiny a.
It might be a some kind of a congested group of atmosphere.
Mety ho karazana vondro ny rivotra mifanety ray tonga miaraka ao anatin'ny alina maizina ray izany ary menjery amin'ny tany. Ary rehefa menjery izy dia teraka amin'ny alina. Fa amin'ny maraina dia mipetraka eo izy, mangatsiaka sy mangovotra eo ambonin'ny ravinahitra kely ray na miantona mitady fanazan-dambanareo. Fa avelao hiposaka indray mandeha fotsiny masoandro, efa voamarika ireo ve hoe lasa falitony ny ahoana izy? Manjelanjelatra sy mangovotra fotsiny izy. Nahoana? Fantany fa io tara-masoandro io no hisintona azy hiverina any amin'izay nisy azy tany amin'ny voalohany. Ary tahaka an'izany koa ny lehilahy na vehivavy rehetra izay nateraky ny fanan'Andriamanitra. Misy zavatra mikasika an'izany rehefa miparetaka eo ambonintsika ny hazavana hoe faly sika satria fantatsika fa hiverina any amin'izay niavintsika sika avy ao an-tratra an'Andriamanitra. Afaka mamirapiratra amin'ny fifaliana rehefa mamely azy masoandro mazava ho azy mahafantatra fa ho any amin'izay niaviana izy. Zavatra kely tsy misy dikany sangy afaka manoy eo amin'izy ireo sika fa andao ahita zavatra hafa. Fantatsika fa ilay votranainy dia tsy maintsy alohany ivoahan'ilay vovaovao ao amin'ilay votranainy dia tsy maintsy loa izy tanteraka mihitsy. Tsy hoe maty fotsiny fa loko rehefa avy maty izy. Fantatsika fa mariny zany. Izany ilay zavatra raha ihany amin'ny fahaterahm-baovao. Tsy miembotra isika fa mandroso rehefa nateraka indray. Ary izany no antony heverako androany hoe isika dia manana tena maro, tsy tena maro ranomarina. An'ireo fahaterahm-baovao tena izy dia satria ilay vo dia angamba angoraka miaraka amin'ny tenina ilay olona. Saingy izy ireo no tsy te ho loha amin'ilay rafitratranay izay nisy azy ireo. Tsy te hivoaka avao amin'izany izy ireo. Te hijanona amin'ilay rafitratranainy izy ireo nefa niambona azo ny fahaterahm-baovao na ny afatry ny taona. Hitantsika izany teo omany Luther, Wesley, pantekotista ary ireo taona hafa rehetra. Mbola miezaka mifikitra amin'ilay rafitratranainy foana izy ireo ary miambona azo an'ity fa tsy maintsy maty ilay taonany rafitratranainy loha mba hamoahana an'ilay anankiray vaovao. Mbola te hamikitra foana izy ireo. Mario fantatra izy ireo fa maty ilay rafitratranainy saingy tsy te ho loha amin'izany fotsiny izy ireo. Ankehitriny loha dia rehefa levona marina tokoa ilay izy. Rehefa ny fiambona ray dia natao hoe nateraka andray izy ireo. Ny fiambona dia famantaran'ny fahaterahana fotsiny. Loha no mamokatra ny fahaterahm-baovao. Tsy maintsy loha amin'izany tahaka ny nataontsika tao amin'ireo taona rehetra fotsiny tamin'ny alalan'ny Wesleyana sy ny sisa rehetra. Fa ny zavatra amin'ilay izy dia aorian'izany teraka ny fahaterahm-baovao. Wesley na nivoaka niaraka tamin'ny teny ray Lutera hoe ny marina ho velon'ny finoana. Eny, tsy afaka ny fikitra tamin'ilay rafitratranay intsony izy. Tsy maintsy nivoaka avy tao amin'izany izy. Ary avy eo rehefa ahazon'ireo kalvinista ny fiangonana anglikana tao anatin'ny toerana ray tahaka an'izany teo ambanin'ny fotom-pampianarana kalvinista, anka na nangana fotom-pampianarana armeniana ray Andriamanitra dia John Wesley. Tsy maintsy maty ilay rafitratranay mba hahatongavan'ilay vaovao. Ary rehefa nitsahatra ny taonany Wesley ary reo taona kely rehetra na ravimbero izay mivoaka eo amin'ny tao na ny saloy tamin'ny androny Wesley, hitanareo rehefa nivoaka niaraka tamin'ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana amin'ny pantekosta dia tsy maintsy nivoaka avy tao amin'ny batista izy ireo, presbiterana, mpivahin'ny fahamasinana, nazariana, fiangonan'i kristy, mody antsoina sy io rehetra io. Tsy maintsy nivoaka avy tao izy ireo loha niala tamin'izany mba hanaiky ny fahaterahm-baovao. Antsoina hoe adala foana izy ireo fa izany lazain'ny paoly rehefa loha avy tamin'izay ny ambony fahiny izy. Hoy izy amin'ny fomba izay antsoina azy hoe fivadiam-pinoana dia izany ny fomba ny poko an'ilay Andriamanitry ny razantsika. Amin'ny fomba izay antsoina azy hoe fivadiam-pinoana. Hitanareo nanaiky ny fiainana vaovao izy hoe ny testamenta taloha no niteraka ny vaovao ka tsy maintsy loha niala tamin'ilay taloha izy ary manao an'izany ho aloka ray fotsiny. Mba ho
Now,
Eo mihitsy no misy antsika ankehitriny. Ankehitriny miareta miaraka amiko fa izay no hevitro. Lasa tena rarafitra ireo fiangonana. Any ka tsy afaka miditra ao amin'ny anankiray nareo raha tsy anisan'ny anankiray. Tsy maintsy manana karam-piombonana ray nareo na karazana fanondroana ray. Ary amin'ny finoanana izany ny varavarana tokana izay saiky misokatra ho a dia reto businessmen reto. Ary raha mbola tsy rafi-pandaminana ray foana izy ireo dia afaka miditra miaraka amin'izy ireo a. Fa ary afaka mitondra ny hafatra izay tsapako fa izany no amboko ho an'ny olona. Fa tena lasa rarafitra ilay izy ary tiako nareo vahoaka pantekôtista ary tsy rafi-pandaminana ray ny pantekosta na ahoana na ahoana. Miantso ny tenanareo izany fotsiny nareo. Ny pantekosta dia fahatsapana ray fa tsy anara-piangonana ray. Fa hitanareo ny zavatra amin'ilay izy dia tena sarotra ho an'ny olona maro izany. Rehefa mijery an'izany izy ireo ka mino an'izany any mahita an'izany tena voatondron'Andriamanitra ao amin'ny teny kanefa tena sarotra ny olo miala amin'io izay efa nisy anareo io. Inona no ataoko? Aiza no azahoako ny sakafoko? Inona Andriamanitra ny sakafonareo? Andriamanitra ny zavatra tokony hifikiranareo ka tsahoa no fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina. Avelako hipetraka teo izany fantatrareo izay resahako. Ny lazan'ireo mpaminanin'Andriamanitra sika fa tsy maintsy manana tany vaovao ray, lanitra vaovao ray ary tany vaovao ray. Raha mira soratra ho an'izany nareo izany dia ny apokalipsy toko faraika amby roapolo afaka manonona an'izany ho anareo a manana an'izany eto. Hoy Jaona hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao a fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Lasa le izy. Ankehitriny raha tsy maintsy anana tany vaovao sika dia tsy afaka hisy amin'ny fotoana ray ihany ilay tranainy sy ilay tany vaovao na tsy afaka hisy amin'ny fotoana ray ihany ilay tontolo vaovao sy ilay tontolo tranainy. Tsy mety misy lamina maneran-tany roa miaraka amin'ny fotoana ray ihany. Ankehitriny mba hahazona an'ilay tany vaovao dia tsy maintsy maty ilay tranainy. Ankehitriny raha tsy maintsy maty ilay tranainy amin'izay fotoana izay dia miteraka faharariana ho an'ilay anankiray vaovao izany ankehitriny. Ary av eo raha nandeha nandinika marary ray izay nietsy jaza ny dokotera ray ankehitriny ny iray amin'ireo zavatra ataony dokotera fa miresaka ao anatrehany roa na telo aho fantatro amin'ireo dokotera mpitsabitsara eto ireo dokotera kristianina. Ary za anontany ianareo antia ny iray amin'ireo zavatra voalohany izay ataony dokotera aoriany nandiniana n'ilay marary dia nikajy an'ireo faharariana reo faharari-piterahana. Nikajy an'ireo faharariana izy mifanakaiky miaraka toy ny ahoana izy ary miamafy toy ny ahoana ny tsirairay hafa. Ny iray dia mafy kokoa noho ilay ray hafa. Ny iray manaraka mbola mafy kokoa lasa miaraka mifanakaiky kokoa tahaka izany no amantarany an'ilay tranga amin'ny alalan'ny faharari-piterahana. Eny, raha tsy maintsy manome lalana ny fahaterahany tontolo vaovao ray izao tontolo izao ndao tsika andinika fotsiny sasany amin'ireo fahararim-piterahana izay ananantsika eto ambonin'ny tany. Ary amin'izay fotoana izay dia ho hitantsika ny mikasika ny hoe andro inona sy mikasika ny hoe atraiza no misy azy eo amin'ny asa mafiny. Ny ady lehibe voalohany no naneho fahararim-piterahana lehibe. Izany no naneho ny iray amin'ireo fahararim-piterahana voalohany hoe miditra ho amin'ny asa izy. Noho io fotoana ho azy io dia namokatra bomby sika ary nanana basy marovavy sika rentona misy poizina. Ary tsaroanareo angamba maro aminareo ny tsy afaka zazalahy kely ray teo amin'ny valo taona teo a saiky tadidiko izy ireo miresaka momba n'io entona motarda sy klory io sy ny sisa ahoana fa toyny hoe voanomboka fotsiny izany dia hoy izy ireo andoro ny tany manontolo izany amonin'ny olona rehetra izany. Eny izany dia mety ho fahavakisan'izany rivotra fotsiny mitsoka azy manerana ny tany ary ahoana fa natahotra mafy ny fitaovam-pihadiana lehibe an'ny entona misy poziny io ny olona rehetra. Nandalohan'izany ny tany nanana ny faharariany voalohany. Ary hitantsika ankehitriny nanana ady faharoa sika ady lehibe ary lehibe lavitra ireo fahararina mafy kokoa hatrany izany ny faharari-piterahan'ny tany. Saiky tsy maintsy ravy izy nandritra ny fotoany bomba atomika satria andrava tanana ray manontolo izany. Lehibe lavitra noho ny faharariin'ilay ady lehibe voalohany izany ny fandravana ny tany. Ankehitriny fantany fa antomotra ny fotoam-panafahany. Izany ny mahatonga azy ho tena mikorota-tsaina savoritaka tahaka azy dia satria misy ny bomba hidrogena ray. sy bala fomangy any amin'ny rivotra izay afaka andravany izao tontolo rehetra izao ny firenena ray dia matahotra n'ilay hafa tsy mampanino na kely toy ny ahoana azy izy manana an'ireo bala fomanga izay lazainy fa hananany fotsiny izy ireo ndray amin'izy ireo afaka mandefa azy ireo amin'ny alalan'ny kitany izy ireo ary mandatsaka azy ireo na aizana aiza tian'izy ireo andatsahany eto amin'izao tontolo izao rosia araka nyreko tamin'ny vaovao ndray andro milaza izy fa afaka mandrava n'ity firenena ity ary ary miazona an'ireo ataony mana ireo zavatra tsy andravany firenena tsy fantatsika izay atao mikasika n'izany manao an'ireo filazan'ireo ny tsirairay avy ary mariny izany niditra tao amin'ny trano fandiniana lehibe an'andriamanitra ny siansin'ny olona any ka andravany tenany izy ireo andriamanitra dia mamela ny fahendrena foana andravany tenany tsy mandrava ninoninona andriamanitra ny olona ny mandrava ny tenany amin'ny alalan'ny fahendrena tahaka nataony tamin'ny voalohany naka ny fahendreny satana raha tokony ho ny tenin'andriamanitra ankehitriny fantany fa tsy maintsy manjafiny izy tsy afaka mahataty an'izany izy rosia mino a no andrava n'ity firenena ity androany raha ny hevitra izy fa afaka andrava azy ary av eo dia hiaro ny tenany ny ray amin'ireo firenena kely ireo dia afaka nanao an'izany saingy matahotra izy ireo satria fantatra izy ireo fa ity tontolo ity dia tsy afaka mijanona eo amin'ny fiodinana eo ambanin'ny toejavatra tahaka an'izany noho izany dia fantatra izao tolo izao fa tena lehibe fararipiterahany ka tsy maintsy manjaviny izy isy fahaterahm-baovao ray teraka antomotra mankasitraka any amin'izany leo an'ity anankiray tya ny rehetra dia mahafantatra fa ny eto dia toeram-pahafatesana sy alahelo ary ireo karazana fisarahambazana rehetra sy sisa faly hafa tsy maintsy manjaviny izy ary faly hafa atombotra ny fotoana araka nylazainy jaona fa iny hoe eny tokoa avy tompo jesosy ankehitriny tsy maintsy loa izy mazava ho azy araka nylazaiko mba hitondra fahaterahm-baovao jereo izay naloa azy tao mario ry rahalahiko lo tanteraka izy ireo politika sy rafitra ndea lo mihitsy arak'izay maizy azy ireo tsy misy taolana salama ao aminy ao amin'ireo rafitra ny manera-tany ireo politika sy ireo politika ny ara-pivavahana ary ninoninona izany hoy ny anankiray hoe demokraty a republikanina metodista batista nahoana lohatrany amin'ntsoka ilay zavatra manontolo tsy maintsy misy zavatra anjavony tsy afaka mataty izy raha mametraka george washington ray nareo na abraham lincoln ray any amin'ny faritra rehetra eto états-unis dia mbola tsy afaka hiverina foana izy anekoditry ny fanavotana izy zavatra anankiray ihany no afaka manampy azy izany dia ny fiaviany ilay mpamorona amen fantany fa tsy maintsy manjaviny izy ao anatin'ny fahararina sy fahoriana izy ny anankiray tsy mahafantatra an'izay atao ny ray ny jerenty ary ny ray anitsy ary ny zavatra rehetra ny ray matahotra an'ilay hafa ny anankiray miezaka manao zavatra ray izay andrava n'ity anankiray ity ty anankiray ity miezaka manohitra nitsy anankiray itsy mandrava n'ilay hafa anika manana an'izany eo an-tanan'ny olona mpanota izy ireo ankehitriny izay afaka andravan'izao tontolo izao ao anatin'ny diminitra hitanareo noho izany dia fantany fa tsy afaka mahataty an'izany izy ny olona dia mahafantatra fa tsy afaka mahataty an'izany izy ary fantatra izao tontolo izao fa izy ireo dia ho hitrangy izany satria andriamanitra noho nylazan'izany irehetra ny lanitra sy ny tany manontolo ho fanavaozana ray an'ilay zavatra manontolo izany mba hahafahany tontolo ray vaovao ho teraka efa naminany an'izany andriamanitra loa izy amin'ireo rafitra ny rehetra ary tsy maintsy manao an'izany izy mba ho loa izany mahatonga azy ho iantena mikorotan-tsaina sy meny eo amin'ny tavany ary misavoritaka ary ireo orooro tany naizanaiza ary ambony sy ambany morotsiraka ary nionja tsamotany alasikary miozongozona ambony sy ambany morotsiraka ireo ororo tany sy ny sisa ary ny olona manoratra hoe hialanay ve ty hialanay ve izy hitanareo tsy fantatra izy ireo izay atao tsy misy faritra voaro fa tsy anankiray kristy izany ilay zanak'andriamanitra velo ary zavatra anankiray ihany ny faritra voaro ary izy izany izay rehetra ny velany io dia ho ringana azo antoka mihitsy tahaka ny tenenan'andriamanitra azy ankehitriny di ndao jerentsika ilay bokyny dokotera raha ao anatin'izany karazana toejavatra izany izy ka hita raha natao hitrangy izany rehefa teraka ilay tany vaovao matio toko faefatra ambyroapolo ao amin'ilay bokyny dokotera dia ny baiboly ary ndao jerentsika izay naminaniana hoino ny resorotra retiny ankehitriny raha fantatry ny dokotera ny sorotra retin'ny fahaterahany zaza ray ary saika amin'ny fotoana tokony hahatongavan'ilay zaza mihitsy no hanaovany zavatra rehetra vonina satria fantany fa izany no fotoana hahaterahan'ilay zaza satria ny sorotra retina rehetra dia maneo ny vaky ny rano ny ra ary ankehitriny ny tonga ny fotoana midina ilay zaza ary izany ny fotoana hahaterahan'ilay zaza ary noho izany dia manao ny zavatra rehetra ho vonina ho an'izany izy ankehitriny jesosy teny teny tamintsika marina tokoa an'izay seho amin'izao fotoana izao mihitsy ny teny tamintsika izy ao amin'ny matio toko faefatra amin'nyroapolo fa ilay fiangonana marina ary ilay fiangonana hafa dia ho fiangonana voajanahary fiangonana ara-panahy tena hiaraka hifanakaiky mpakatahaka anika mitaka n'ilay tena voafidy izany raha azo natao Ahoana fa zany le izy tamin'ny andro Noa? Ahoana fa nihinana izy ireo nisotro nanambady namoaka nambady ary faratsy mpitondratena rehetra an'izao tontolo izao zay hitantsika amin'izao andro izao io? Baiboly ilay boky ny dokotera no nilaza fa hitrangy izany. Noho izany rehefa hitantsika fa mitrangy io dia efa hatantsika fa hatomotra ilay fahaterana. Tsy maintsy misy izany. Eny Tompo. Ankehitriny mijery an'izany sika amin'ny firenena, tsy amin'ny firenena iray fa tontolo iray. Ankehitriny Israely, ny fiangonana, andao sika hanomboka hiverina miaraka amin'ny Davitsy ary andao hanaraka azy mandritra ny folo minitra manaraka angamba. Nanana fahararipiterahany Israely teo ambanin'ny mpaminany tsirairay izay tonga teto an-tany. Nanana fahararipiterahany izy teo amin'ny hafany. Satria inona ny nataony? Nanana ny teny ilay mpaminany ary efa namafahalovana betsaka izy ary nanao laminara-drafitra betsaka tao aminaha izy azy. Hanika nanozongozona azy niala tamin'ny fotony io mpaminany io, nankahalain'ny olona rehetra izy ireo. Koa noho izany rehefa nandefa mpaminany ray Andriamanitra dia niditra tao anatin'ny fahararipiterahana ny fiangonana izy tenany. Satria ny mpaminany tonga amin'ny mpaminany ny teniny Tompo ary izy rery ihany. Izany hoe ny teny izay nitenenina ho anio andro dia tonga voaseho tamin'ny alalan'ny mpaminany taona io, efa izany foana. Ary ireo fiangonana manorina rafitra maro manodidina ny teny izy ireo any ka nanozongozona azy hiala amin'ny saina izy rehefa tonga nanana fahararipiterahana izy. Inona izany? Miverena amin'ny teny, miverena amin'ny fiainana. Tsy manana fiainana ireo rafitra, ny tenin'Andriamanitra rery ihany no manana fiainana. Ireo rafitra izay nahorina manodidina azy nefa tsy manana fiainana, ny teny no manana fiainana. Nanozongozona ilay sisa nanamorana iverina amin'ny teny ny hafany. Nisy vondrona kely iray hivoaka sy hino. Indraindray angamba tamin'ny andron'ny Noa dia teo amin'ny olona valo teo. Fa nahoana na ahoana dia nanozongozona an'ilay sisa nanamorana Andriamanitra ary nandrava ny sisa tamin'izany dia tsy maintsy nihozongozona. Izany nanao an'ilay izy nandritra ireo taona rehetra ireo ka niteraka zaza maray ho azy ireo ny fiangonana tamin'ny farany. Ary io zazalahy io dia niteny izy tenany tonga nofo da amin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra ary niteny dia tonga nofo kanonona teo anivontsika. Nandresin'ny devoly tsirairay izy nihery tsirairay teto an-tany izay tonga nanohatra azy tamin'ny teniny ray rery ihany. Ny fakampanahy tsirairay izay nomeny satana azy dia niteneny mafy satana tsy tamin'ireo heriny manokana izay nananany fa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Voasoratra hoe satria izy ny teny. Rehefa nanidina nanohatra ny hevy satana dia tsy izy ny teny, noho izany dia tsy naomby ilay izy. Rehefa nanidina nanohatra Mosesy izy dia nanao an'ilay zavatra ray ihany izany, fa rehefa nikasika an'ilay zanak'Andriamanitra izy dia ray ihany lavolitra izy. Nandrodana ny volomborona ny ala teo aminy izany rehefa niverina izy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no ivenoman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Io zazalahy io izany tonga nofo ny tenin'Andriamanitra mandrakizay izy tenany voasetao amin'ny vatany nofo ray teto an-tany mba hanehona ny teny. Tahaka an'izany nahafantarana an'izay tao am-pony izy ireo. Tahaka an'izany nahafahanyteny tamin'ny Filipo hoe taiza izy, afaka niteny tamin'ny Simona Petera izy hoe izy, niteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Nahoana? Izy ny teny. Marina. Milaza ny Baiboly eo amin'ny Hebreo ny toko fahaefatra hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra mahery no sabatra lohalela mandidy hatramin'ny tsokany taolana mihitsy azy ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Nahoanareo mpisorona fariseo jamby ireo dia tsy afaka nahita fa izany ny teny tonga voaseho satria efa voarakotra tao anatin'ny asam-pisoronana raisy rafitra ray izy ireo ary tsy maintsy nanjavona ilay rafitra tranainy. Ny teny izany fa izay efa nampanantenaina dia efa tanteraka. Noho izany raha tanteraka izany dia tsy maintsy loha ilay fonony izany na noho ilay vo. Tsy afaka nitondra ny hafatry Noa Mosesy, tsy afaka nitondra ny hafatry Noa koa Jesosy satria taona ray hafa izany. Ary tsara ilay votra anay saingy efa nahatanteraka ny tanjony izy ary maty ka nandeha. Ilay fiovana avy tamin'ilay tranainy nankany amin'ilay vaovao izay nisy ny fiainana izay nampanahyny olona no mbola mampanahy azy ireo amin'izao andro izao. Tsy manorina mandaray isika tahaka ny anomboantsika tamin'ny hafatry Litera. Mandehana midina avy hatrany amin'ny tsipika mahitsy iray na hafatra pantekotista iray. Marina, manao zoro isika, manorina tranobe iray isika ny tenin'Andriamanitra ny drafitra. Ny olona rehetra dia afaka manao tsipika mahitsy iray fa mila mpandatsa briky anao an'ilay zorony. Mila ny herin'Andriamanitra anaovana an'izany, mila voahosotra iray avy any an-danitra izany, irahana hidina anao an'izany. Nisy izany tamin'ny taona tsirairay. ary amin'ny taonany mpaminany dia tonga amin'ny alalan'ireo mpaminany ireo teniny tompo ary izy ireo nanao an'ireo zoron'ireo nanao an'ireo fahasamihafan'ireo fa te hanorona mandaray ireo mpanorona lay izy tsy mandaray mihitsy trano be ray lay izy trano be ray an'andriamanitra ankehitriny dia mahatsapa sy mahafantatra sika fa ity ny fahamarinana fa ireo rafitra dia lota ho amin'ny taona tsirairay ary ny tsirairay avy tamin'ireo rafitra izy ireo dia tsy maintsy loso maty ihany ka namokatra n'io fiangonana io izy avy tamin'io korotana loha io no ny voanteny izy tenany tonga tamin'ireo mpaminany ny teniny tompo tsy tonga tamin'ireo mpisorona mihitsy tonga tamin'ireo mpaminany zany ary mario rehefa tonga izany farany dia teraka tetrita ao anatin'ny nofon'olombelona tanteraka io teny io nitoetra tao amin'ny fahafenoany mahandriamanitra ara-batana izy ny teny ireo mpaminany dia ampahanteny ny teny ho an'ny taonan'izy ireo isika androany dia ampahanteny izay manaraka ny teny fa izy ny fahafenoany teny manontolo izy ny teny izy no ny laza rehefa ny ampanga azy izy ireo nanao ny tena mitovy amin'andriamanitra satria izy ny zanak'andriamanitra dia hoy izy ireo tamin'ny hoe eny manao ny tenanao andriamanitra ianao hoy izy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo ve fa nareo dia miantso an'ireo izay ny avin'ny tenin'andriamanitra hoe andriamanitra ireo mpaminany ary izany izy ireo noho izany dia ahoana no afahanareo manameloka rehefa milaza fa izany zanak'andriamanitra satria ny fahafenoany mahandriamanitra ara-batana dia nitoetra tao amin'ilay zanak'andriamanitra izy ny fanehoana feno an'andriamanitra izany tamin'ny farany no ireo fararipeterahana teo ambanin'ireo mpaminahany ireo nahoana satria izy ireo ny teny dia nanondro ny fahafenoan'ny tenana izy ireo ny fahafenoan'ny teny ary avy eo tamin'ny farany dia maty ireo rafitra anika ny teny dia tonga nofokanonona teo anevitsika dini hoe ahoana ny nampisehona an'izany tao amin'ny jakoba dini hoe ahoana ny nampisehona an'izany tao amin'ny josefa marina tokoa tiany ra ny rainy nankahalany rahalahiny tsy misy antony ara-panahy izy afaka nyteny zavatra mialoha ary nandinika nofy tsy nisy azony nataony amin'izany deraka hozany fotsiny izy efa voafidy meloha izany izy saingy nankahalain'ireo rahalahiny ka fara ndeha nivaritra azy tamin'ny vola fotsy madinika telopolo saiky vola madinika telopolo ary nakarina napetraka teo akavana amin'ny farao jereo tao an-tranomay izy nisy mpitondra kapoaka ray sy mpanao mofo ray ny ray very ary ny ray voavonjy jesosy tao an-tranomay izy teo amin'ny azo fijaliany ny ray very ny ray voavonjy marina tokoa ary av eo dia nasandratra anaka any an-danitra ka nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra ary rehefa hiala indray izy dia isy feo ray ivoaka hoe ampandolio nyloalika ary nomela rehetra iaika ary rehefa niala teo amin'ny seza fiandrianana josefa ka nandroso dia nisy trompetra ray nitsoka ka tsy maintsy nandoalika ny loalika rehetra tongo josefa noho izany indray androany dia hitsoka ny trompetra an'andriamanitra lehibe hitsangana ny maty eo amin'ny kristy ary andoalika ny loalika rehetra ary ny lela rehetra dia hiaika nytitety fa inona no atongavany ho an'inona no atongavany eto mario navoaka nyity teny feno izay tonga nofiti teo ambanin'ny fararipiterahan'ireo mpaminany izay miorakoraka hoe tonga izy tonga izy tonga izy ankehitriny fa efa tsy nanana mpaminany izy nandritry ny efajato taona araka ny tantara sy ny soratra manomboka amin'ny malaki ka hatramin'ny jaona teolojianina fotsiny nananan'izy ireo pretra pastera ankehitriny dia afaka mieritreritra siketo tsy nanana any izany tao amin'ny karazana toejavatra lotoninona ny tsy maintsy nisy ny rafitrany efa jato taona tsy nisy afatra ray mivantana ny hoy ny tompo hoe avy tamin'andriamanitra noho izany ireo mpisorona mpaminany sy ny sisa dia napiditra izany tao anatin'ny korotana mahatsirava loa izy av eo jaona lay elina mpanantenana ny malaki toko fahatelo fa tsy malaki toko fahaefatra malaki toko fahatelo satria nylazany zavatra ray ihany jesosy ao amin'ny matio ny toko faraiky ambi folo rehefa voasarona ny masomboro maherin'ny jaona araka ny noko fa anehon'ny eliajeza any mpembera azy dia hoy izy hoe mandehana anontanio izy raha izy nolay anankiray na tokony iandry ray hafy sika hitanareo ary nilaza izy jesosy rehefa naniraka ampianany iveriny rehefa avy nyteny tamin'izy ireo hijanona tao amin'ny fivoriana ka andinika an'izay nitranga ary mandeha anase hoy amin'ny jaona izany zavatra izany ary sambatra izay tsy tafotoana nitotika izy ka nijery an'ireo mpianany sy ny olona nyresahany hoy izy hoe ijerinona ny voanareo rehefa nandeha nijery an'ny jaona nareo hoy izy hoe nivoaka mba hahita lehilahy maika amin'ny tsara ve nareo Dia hoy izy hoe nilazaiko aminareo fa zany ilay karazany izay mijanona ao an-dapampanjaka. Hoy izy hoe nivoaka hijery volotara ilay nozongozonony rivotra ve nareo? Amin'ny teny hafa, ny zavatra kely rehetra izay tonga dia nozongozonony izany izy. Teneniko aminao fa raha ho tonga fotsiny ianao kaikambana ny vondronay dia afaka manome karama tsaratsara kokoa anao izay tsy jaona. Raha tsy hitory teny manohitra ny tisihitsy ianao eny dia afaka mikambana ny vondronay ianao. Tsy jaona. Hoy izy, noho izany dia hijeriana ny voanareo mpaminany ray ve? Ary lazaiko aminareo fa mihoatra noho ny mpaminany ray satria raha afaka mandray azinareo dia io no ilay nampilazaina amin'ny mpaminany. Manao hoe aniraka eo anatrehako any amboatra ny lalana. Malaky toko fahatelo andiny voalohany izany. Tsy malaky toko fahaefatra mihitsy. Afy izany satria tonga io eny io dia tsy maintsy dorana avy hatrany izao tontolo izao ary marina nitsaka eo ambonin'ny lavenin'ny ratsy fanahy. Ankehitriny Mario, tsy nisintona azy ireo loatra mihitsy hiala amin'ny toromasony ara-pivavahana ny hafany. Hoy fotsiny izy ireo hoe misy lehilahy adala ray any, andalovy fotsiny izy ainga. Miantso ny tenany ho adala, miezaka mandetika ny olona ao anaty rano izy. Hitanareo nahoanany tsy misy ninina amin'io lehilahy antitra io, nahoana tsy manao an'ilay karazanakanjo tsarakory azy izy, manana hoditrondro ray izay mandrakotra manodidina azy izy, eny mahatra tahaka ny vorontsiloazany jôby izy. Nahoana avy tamin'ny seminera inona no mba nivoahany ka raham-piombonana inona tsy hiara-hiasa ao amin'ireo fivoriana akory azy sika, avelantsika hijanona eo fotsiny izy ary ho maty noana. Hitanareo tsy niova be loatra izao tontolo izao ary ireo rafitra koa. Fa avelantsika hijanona eo fotsiny izy, izy tsy manana ny fantatrareo ve hoe nahoana izy ny tsy nanana? Tsarovy fa mpisorona rainy rainy. Fa nahoana izy ny tsy nanaraka ny diany rainy izay fanaon'ireo zanaka tamin'izany andro izany? Satria nanana zavatra ray izy afatra lehibe loatra. Izy ny tsy maintsy ampahafantatra ny mesia satria ny fanahymasina no niteneny izany. Io sisana namorana kely izay naverina tamin'ny alalan'ny efatra Gabriely io tany nahafantatra fa ho izany ilay izy. Noho izany dia nilazansika fa teo amin'ny sivy taona teo dia nandeha nankany an'efitra izy. Rehefa namoy ny rainy sy ny reniny dia nandeha tany an'efitra izy satria tsy maintsy nandre marina tokoa izy. Satria teo amin'ny otrano be goavana ara-teolojia io dia hoy izy ireo hoe ankehitriny fantatro fa ianao no natao olona anankiray anambaran'ny mesia, nilaza Isaia fa ho avy ianao. Noho izany dia ho ianao izany feo izany. Ankehitriny tsy mihevitra ve ianao fa raha John Seth no mahatanteraka an'izany marina tokoa dia ho resy lahatra mora foana izy. Fa tsy nianatra ny ray tamin'ny rafitra izy ireo mihitsy izy. Nandanja loatra ny hafa nandeha nankany an'efitra izy mba hijanona. Mario, tsy hitahaka ny teolojianina ray ny hafany. Nampiasa tandindona izy hoy izy hoe o ianareo taranaky ny bibilava. Miantso an'ireo mpitondra fivavahan'ireo hoe bibilava. Io ny ray amin'ireo zavatra ratsy hitany tany an'efitra, ray amin'ireo zavatra misokosoko dia bibilava. Dia nieritreritra izy hoe saiky izany fotsiny fampitahana tsara indrindra fantatra. Hoy izy hoe nareo taranaky ny vipera izy nampitandrina anareo ny amin'ny fahatezerana ho avy. Aza manomboka manao hoe mikambana amin'ity sitsy izay. Fa Andriamanitra dia mahay manangana zanaka any Abrahama avy amin'ireo vato ireo. Reto vato reto izay hitany tany an'efitra sy teny amoron-drano. Ary koa ny famaky izay nampiasainy tany an'efitra dia efa nipetraka teo potitry ny hazo izay hitany tany an'efitra. Ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara ny fantany hoe taizany nazahoany kitainy. Hitanareo dia kapaina ka tsy mpeo anaty hafo nanao kitay avy tamin'izany. Hitanareo ny hafany dia tsy mpitondra fivavahana mihitsy araka ny natiory izany tany an'efitra. Fa nanana ny hafatra ambary izy ary nanana finoana tao amin'ny hafany mba ilaza hoe io mesia io tena akaiky ny ho avy any ka eto anivonareo mihitsy izy ankehitriny. Lazaiko aminareo fa misy anankiray mitsangana eo afovoanareo izay tsy fantatrareo. Tsy mendrika hitondra ny kapany a, izy no anao batisa anareo amin'ny fanahymasina sy ny hafa. Izy ry jaona tsy fantatro. Fandray andro tonga ny lehilahy tanora nandrosonakeo amin'ilay renirano, lehilahy tao tsotra. Tao amin'ny fotsiny nitsangana teo jaona mpanao batisa antitra lay mpaminany antitra voatahary nijery tany ampitan'ny jordana izy. Hoy izy hoe indro io zanak'ondron'andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Ahoana no afantaranao azy ry jaona? Izy tany an'efitra izay niteny tamiko mandeha anao batisa amin'ny rano no nanao hoe eo amin'izay hitanao idina ny fanahy dia izy n'ilay anankiray izay anao batisa amin'ny fanahy masina. Ny hafany dia tsy afaka ho avy amin'ny fomba fijery ara teolojia na rafitra fandrekem-ponoana iray nataon'olona. Tsy maintsy tonga ny vantana avy tamin'andriamanitra izany. Satria tsy nanozongozona azy ireo loatra ny hafany. Nieritreritra izy ireo hoe o nilaza izy fa nahitan'izany, misalasala betsaka an'izany a, tsy nahita nininina mijery a, o andray tsy afaka nahita nininina mikasika an'izany a, hoy ireo mpisorona sy izy ireo. Fa izy no nahitan'izany ary fantatsika ankehitriny fa hitan'izany. Azo antoka nahita izy fa voamarika reo ve ny azon'izany? Tsy nisintona azy ireo niala tamin'ny toromasony mihitsy izany. Nanoy avy hatrany izy ireo, nanapaka ny lohany na izany azy. Fa izany tsy nisintona azy ireo mihitsy izany. fa nahazo an'ilay sisana namborana zany lay anankiray izay nanana ny fiainana tao anatin'izy ireo, io andihany kely io, iana sy simeona ary vitsivitsy tamin'ireo rehetra izay niandry ny fiavian'ny tompo, ary iana tao tepolo jamba mpaminany vavy ray izay nanompo ny tompo tamin'ny vavaka, ary av eo ndray andro rehefa tao amin'ny fanahy izy. Ary simeona dia efa naminany ka nylaza, lehilanitra ray hoy izy hoe miteny tamiko fanahymasina fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitako ny kristy ny tompo. Nahoana ny sasany tamin'ireo mpisorona fantatrareo dia nanao hoe lehilanitra mampalahelo, lasa kely fotsiny izy fantatrareo, eny manana ny tongony ray ny ampasany izy ankehitriny ary ilay ray hafa mibolisatra. Nahoana avelao izy hipetraka tsara fotsiny, efa lehilanitra ray mendrika azy izy, saingy izy dia karazany. Fa hitanareo inona ny nananany? Voambarany fanahymasina tamin'izany. Zany lay zavatra ray ihany zay voambara taminareo olona zao tolakandro zao, ny fanahymasina no nitondra nareo teto noho ny antony ray, ny sasany ny fanahymasina. Jereo reto mpisorona sy mpitondra fivavahany eto reto, avy amin'ny metodista, batista, katolika sy ny rehetra, nahetsiky ny fanahymasina izy ireo. Eto lay ora, noho izany dia ny fanahymasina no nanetsika azy ireo ka nitady an'izany izy ireo. Nona noho izany amin'ny fotsiny ndray andro fantatrareo tsy nanana televiziona izy ireo, misaotra ny tompony amin'izany andro zany. Noho izany izy ireo teny amin'ireo sisika voanany jodi izy ireo, nisy ny teraka ny zazakely ray, niseho ny kintana ray sy ny sisa, fa afaka valo andro dia nentin'ilay reny ilay zazakely nirakotra tao anatin'ny lamban-jaza, lamban-jaza ilay izy. Niteny a nila zana fa izany dia tsy nanana ninoninona tafy izy ireo, zany dia vorodamba kely avy teo amin'ny zioganombo ray nilazana fa izany ny lamban-jazany. Indry tombo josefa sy izy ireo niditra niaraka tamin'ny zazakely io, everiko fa nitsangana teny lavidavitra teny ireo reny niaraka tamin'ny zanany kely niaraka tamin'ireo petako fesiny zavatra rehetra. Hoy izy ireo, jereo ry hitanareo, hitanareo io izy, hitanareo bevokany lehilahy io izy, indro izy fa miditra, io alaviro izy, azony ny elanelanareo, mbola mihevitra ndray zavatra ray ihany foana izy ireo. Fa mari niaraka tamin'ny zazakely io teny an-tsandriny dia tsy nanao fahasamihafana tamin'izay nieritreretin'izy ireo, fantany hoe zanak' izy io. Ary toy izany koa ny mpino rehetra izay manaiky ny tenin'andriamanitra ompony, tsy ahoaka izay lazai ny rafitra, fantatrareo hoe inona izany teny fikasan'andriamanitra izany. Voambara taminareo tamin'ny alalan'ny fanahymasina izany rehefa voaliko ny herinareo, fantatrareo hoe aiza izany. Tsy misy olona manana zo hitory ny filazantsara raha tsy efa nihaona tamin'andriamanitra tany ambadiky ny tany efitra tao amin'ny oroimeminy rehetra io izy. Any amin'izay tsy misy rafitra ara-pivavahana eto amin'izao tontolo izao no afaka manazava an'izany alanareo. Taninareo mitranga taminareo izany, tsy ahoko izay lazai ny rafitra, vavolombelona izany nareo. Aleloia! Mahatsapataka an'ilay lehilahy maitodidranitra izay nyresahako aho hoe tsy manana hevitra eto ankehitriny. Hitanareo mahatsapa ho tena mpivavaka be amin'izao fotoan'izao rehefa mieritreritra, ary marina izany andriamanitra izy tena ny nanambara taminareo. Nanana n'ilay teny fikasany simeona nipetraka tao amin'ny borona tamin'io marainy io, ataoko fa mety nisy zazakely anjato ny maro metina isa maraina, teo amin'ny jiosy roa tapitrisa sasany teo ny tao amin'ilay tany, ary tongo ireo zazakely ary maro niteraka. Isaka ny valo andro dia tsy maintsy tonga ny reny manatitra fanatitra ho an'ny fanadiovana, ary ankehitriny indro tonga simeona nipetraka teo, fantatrareo angamba namaky ny oronany isaia, tsy fantatro fa tampoka teo. Ankehitriny raha nanao teny fikasana ray taminareo ny fanahymasina dia tsy maintsy mihazona an'io teny fikasana io ny fanahymasina raha andriamanitra marina tokoa izany izy. Raha izy raha mandalo ny olona ray ary milaza zavatra anankiray ka tsy manoana an'izany andriamanitra dia tsy soratra izany eo ampanomboana, adinoy izany. Ary raha milaza izy fa mariny izany efa mbola tsy manoana an'izany foana andriamanitra, dia mbola diso foana izany, satria andriamanitra ny mandika ny hafany, izy ny mpandika teny manokana. Raha miseho izay lazainy amin'izay fotoana izay dia hoy andriamanitra hoe eno izy, satria izany ny fahamarinana, fisainana tsotra fotsiny izany. Raha milaza izy fa mitranga izany ary mitranga izany, dia izany miteny an'ilay izy. Ilay izy isan'andro dia tsy maintsy ny fahamarinana marina tokoa, satria andriamanitra tsy miteny lainga. Ary noho izany dia indro simeona nipetraka teo nanaiky ny fanenjehana, izy n'ilay sisana namborana, efa nandrehany jaona izy sy ilay sisana namborana kely tamin'izany andro izany, ary indro izy nipetraka teo niaino ny oronana io nahafantatra. Nitiako lazaina nahafantatra fa ho avy jaona, satria izy ampahan'ilay sisana namborana izy, voambara tamin'ny teny, ary tampoka teo rehefa niditra teo tepolo io zazakely io. Tamin'izay fotoana izay dia andraikitry fanahymasina ny manambara fa teo izy. Noho izany izy nitsehany fanahymasina dia nivoaka avy tao amin'ilay efitry ny brokely, nitety ny lalatsara vetrany, tonga teo amin'ny olaram-behivavy io, tonga nanaraka ny olaram-behivavy io avy hatrany mandra-pahatonga ny teo amin'izay nisy an'io zazakely io. Niala lavitra izy rehetra, niraisy ny teo an-tsandro ilay zazakely, hoy izy hoe, tompo, aoka ny mpanomponao andeha ampiadanana fa ny masoko efa nahitany famonjenao. Ary tamin'io fotoana io nianankiray hafa tamin'ilay voafidy kely tamin'io andro io dia iana mpaminany vavy, petraka teo izy jamba teo amin'ny zorotrano ray, nitsangana jamba Indro tongy izy, tarihan'ny fanahy, teo anivon'ireo vehivavy rehetra sy ny vahoaka betsaka, niditra sy ny voaka ny tempolo mandra-pahatonga ny avy hatrany teo amin'izay nisy an'ilay Kristy zaza. Raha afaka nitarika vehivavy jambarainakeo aminy fanamasina dia ahoanany amin'ny vondrona pantekotista izay natao anana fahitana? Tsy andeha lavitra kokoa afantatrareo manompoko eo. Mario, andray, ahoana fa tsy maintsy ho tao anatin'ny korotana mahatsiravina indray ifiangonana io? Azo antoka fa tsy maintsy izy tamin'izany andro izany, saingy nanozongozona n'ilay sisana namorana kely izany araka nylazaiko. Ankehitriny dia ndao sika hitsy fo. Raha mahita ny fiangonana io amin'izany toeran'izany sika amin'izao ary izao dia tsy tonga eo amin'izany fotoan'izany indray ve sika? Ankehitriny jereo fotsiny ireo zavatra ny teny fikasana ny baiboly izay iseho eo amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Hitantsika ny miseho eto amin'izao tontolo izao ary hitantsika fa eo amin'ny farana izy. Ankehitriny dia ndao jerentsika ny ao am-piangonana. Izy ilay fiangonana dia nanana fahararipiterana teo ambany Lutera. Ankehitriny fantatsika fa misy ireo taom-piangonana fito ary iraka fito an'ireo taom-piangonanaireo araka ny apokalipsy. Ankehitriny rehefa tsy maintsy tombo ny Lutera dia nitondra ny fiangonana tao anatin'ny fahararipiterahana tokoa izany saingy niteraka ny Lutera izany, mariny izany. Ka aorian' izany dia tratry ny olana indray izy, noho izany dia niteraka Wesley ray izany, mariny izany. Nivoaka indray ary niteraka pantekosta ray izany. Ny tsirairay avy tamin'ireo iraka ny taonan'ireo dia nanozongozona ny niverina tamin'ny teny, niafatry ny taonan'izy ireo, niafatra araka ny baiboly. Manana boky iray aho avy momba n'izany ny fanazavana an'ireo toko efatra voalohany an'ny apokalipsy. Fa akio izany vatany vao vitanay printy izany, ary izany dia manam-pirofo any ankoatra ny aloky ny fisarasarana hoe inona ny afatry Lutera? Fanamarinana. Inona ny fanamasinana? Ilay dingana manaraka ny fahaterana ara-boajanahary, ary avy eo dia tonga ireo pantekotista. Marina tokoa. Ankehitriny ny Mario, ny taona tsirairay dia nanozongozona ny fiangonana ary nanome fararipiterahana azy. Fa inona ny nataon'izy ireo? Taorina nahatongavan'ireo fararipiterahana raha tokony nandeha araka tamin'ny teny? Dia nanangona andehandehalahy ray fotsiny izy ireo tahaka nataon'ilay voalohany. Marina tokoa izany. Taorian'ny fanozongozonana an'ireo apôstôly misy dia hitantsika lasa ny vily ndray izy. Avy eo dia hitantsika fa tonga ny maro tamin'ny hafa agabo sy ny maro tamin'ireo mpanavao malaza tany am-piandohana. Ny taona tsirairay dia nanao araka ny nianaranareo ny prix Nicy Council, Nicy Fathers ary ny rehetra tany oriana. Hitanareo daholo izany rehetra izany. Niozongozona ny taona tsirairay isaky ny misy iraka ray tonga miaraka amin'ny hohin'ny tompo hoe
she is in the worst stage that according to the scripture.
Ankehitriny dia ho amin'ny dingana ratsy indrindra izy, izay araka soratra izay hany misy azy ao amin'ny taom-piangonany Lodiki isika, taom-piangonana manan-karena nefa jamba izay tsy mahafantatra an'izany. Tsy nisy natazanataiza ao amin'ny baiboly izay anona androanan'i Kristy tao amin'ny fiangonana afa sy ny taonany Lodiki. Ao anatin'ny taona ratsy indrindra izy, izy ny lo indrindra hanina izy azy, hoy izy mipetraka takamin'ny mpanjaka vavy ray atsy mila ninininona. Nefa tsy fantatrao fa ianao dia mitanjaka mahatra jamba ory nefa tsy fantatrao izany. Eny tompoko, izy manoro hevitra anao avy mifidiana odimaso amiko mba hahafahako manokatra ny masonao. Ary izany dia izany tokoa dia hitondra hazavana ho an'ny fiangonana tokoa ny odimason'Andriamanitra raha tiany ny anokatra ny masony amin'izay nolazain'Andriamanitra. Mario, aingana ankehitriny. Ankehitriny dia ao anatin'izany dingan'izany izy any ankoatra ny aloky ny fisalasalana ao amin'ny taom-piangonana Lodiki isika. Ankehitriny nampanantenaina ny hirany ao amin'ny Malakian'ny toko fahefatra. Izy no nampanantenana ho an'izany, ary ny afatra dia niamerina ny teny, hitondra ny olona iverina amin'ny teny. Tsy maintsy isy ny fahaterahana, tsy maintsy teraka izy amin'ny fahaterahambaovao ray araka ny Malaky toko fahefatra. Ao amin'ny tontolon'ny fiangonana amin'izao andro izao dia misy rafitra roa miasa. Eno tsara mihitsy ankehitriny. Ankehitriny dia tiako ny ahita raha anao amenina amin'ity nareo. Misy rafitra roa miasa ho amin'ny tontolon'ny fiangonana amin'izao andro izao. Anao an'ity hiala misoroko a reveo dia afaka amiko ilay izy. Fantatsika rehetra fa izany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny rafitra ranara-piangonana. Misy ny rafitra roa miasa. Tahaka azy ireo mihitsy Jakoba sy Esao, ny iray araka ny fanahy, ilay ray hafa araka ny nofo. Ary iny izany niady tao an-kibon'ny reniny Esao sy Jakoba ka hatrany amin'ny fotoana nahaterahan'izy ireo mihitsy aza. Ary toy izany koa ireo anara-piangonana sy ny teny, miady ny iray manohatra n'ilay hafa. Efa izany izy ireo hatramin'ny tondrany Lutera voalohany fanavaozana voalohany, manantena fa tena tsotro izany mba hahafahanareo mahazo azy. Hitanareo? Ireo lehilahyreo raha makanty izy ireo ka mivoaka miaraka amin'izany dia afaka manao hevitra betsaka kokoa amin'izany izy ireo. Hitanareo? Mba hitondran'izany eo amin'ny toerana iray izay tianareo. Tia metraka n'ity voty fotsiny a, noho izany dia manantena fa ataon'izy ireo ho tonga amin'ny fiainana izany. Mario, hitanareo? Efa izany foana ilay izy, izany no antony aretan'ny fararipiterahana satria misy ady ray ao anatiny. nisy sao ray lela ray anzao tolo zao fotsiny tena mpivavaka ary oh mety tsara izy lela tsara madio tsara fitondratena araka ny fantatro saingy tsy nahafantatra ninonina mikasika ny fizokiny izy teraka tahaka an'izany izy natao tahaka an'izany izy ary jakoba tsy aoko zay maha izy azy mila ny fizokiny io izy ara-panahy ray izy ary izy roa reo androany no akebon'ny fiangonana misy rafitra goavana be ray miezaka ny ovita antsoina hoe fivorimben'ny fiangonana maneran-tany ary misy zaza roa mivoaka vao akebon'ny fiangonana marionareo fotsiny teny zao tontolo zao de ny teny de tsy maintsy miteraka ny fiangonana ampakarina teny ilay fiangonana de tsy maintsy miteraka avao aminy ampakarina ray ho an'ny kristy ireo izay notomandry tamin'ny taona rehetra no hanao an'io ampakarina izay nivoaka tamin'ny teny izay nivoahan' izy ireo io tahaka ny avy amin'ny tongotrareo tonga hatrany amin'ny lohanareo izy de lasa lehibe kokoa ary betsaka ny tsy maintsy hanananareo sy ny sisa tahaka ny tombon'ny vatana de toy izany koa ny tombon'ny vatan'ny kristy ary av eo amin'ny farany de ho tonga eo amin'ilay loha ho tonga ilay lohan'izany ankehitriny raha mahamariky sika satria izany no mifandray amin'ilay loha daholo izany ny loha no manodina misintona fa reo rafitra ireo de tsy hitombo avy amin'izany satria rafitra ray izany ary tsy afaka miteraka ny tsipolotra ray de tsy afaka miteraka andimbary ray saingy ao amin'ilay sara ihany izy ireo voatondraka ilay rano ray ihany ary ilay hazavan'ny masandro ray ihany ny ray de nyteny ny ray de tsy nyteny ary miady izy roa ireo efa miady izy ireo hatramin'ny fanavaozana voalohany ary mbola miady foana izy ireo ankehitriny tsy mila mandroso lavitra kokoa eo amin'izany asatsy izany azo antoka fa fantatrareo izay resako eny tompoko eo sika izao eo nareo izao rafitra ray rafitra inona no misy anareo etsereto ankehitriny raha niaina tany aoriana tamin'ireo andro afinareo de o ambany fanozogozonan'ireo mpaminanin'andriamanitra sy ireo teny izay nyvoaka lafi ny aiza no tianareo isy anareo tany aoriana tany eny manana n'ilay safidy ray ihany nareo androany miomana ny hiteraka n'ilay teny tanteraka izy eo ary ny teny de tonga ho an'ny ampakarina teny tahaka ny vehivavy izay ampahanylehilahy nalainafy taminy de toy izany koa ilay fiangonana de tsy maintsy ho fiangonana ray hitoeran'ny teny ny teny tsirairay amin'ny baiboly tsy ireo rafitra dogo maninoninona anampiana amin'izany tsy maintsy ho ao amin'ny teny tsy mifangaro izy madio virijiny marina ary tamin'ny andro ny hazavan'ny litera rehefa nyzarazara fiangonana de nanery litera lasa teo ambanin'ny faharariana izy fa nivoaka izy hoe ny marina ho velon'ny finoana ary tsy iti ny fandraisana ankehitriny hitantsika fa teo ambanin'ny andron'ny john wesley de nanome faharari-piterahana indray izy saingy nisy wesley ray teraka inona nefa ny nataony niverina avy hatrany tahaka ny nataony neny avy eo tamin'ny andro patekotista de nivoaka avy tao amin'io zavatra io ny rainareo sy nyreninareo ka nankahala an'izany nivoaka teny an-dalambe izy ireo nyreninareo tsy nanao kiraro nikapoka kapoaka tontaray ary miresaka mikasika ny batisa fanamasina sy ny kitaratra anay indray mipetraka teny amin'ny sisin-dalana izy ireo nijanona tao amponja ny alina manontolo ary tena mahaditsy sika ka niverina avy hatrany tao aminatin'ny rafi-pandaminana ray ary nanao ny tenantsika tao amin'ilay rihatra ray ihany mitarika an'ireo zana niverina nitra izy ireo izay nivoahana izy ireo niverina tao amin'ny fahasany izy ireo omenatra anareo izy ireo fantatry fa mafy izany saingy izany ny fahamarinana hoy nareo hoe nyhevitra avy ho tianao ny olona raha tsy manitsy ny fitiavana amin'izay fotoana izay dia ahoana no afahanareo mamokatra fitiavana manitsy ny fitiavana ary tena tiako izao tontolo izao za dia manana zotompo amin'ny fiangonan'andriamanitra ary mahita an'ireo rafitra izay mamatotra azy eo ambanin'ireo dogma izay ny aloha ary andriamanitra manambarany teny moa ny fahamarinana nefa mbola mifikitra eo amin'izany foana izy ireo amen marina izany fantatrareo fa zany fahamarinana rahalarana bavy ty fotsiny zany zany ny fomba tsotra itenena anazy le izy de tsy famahavahana ny teny grika sy ny sisa fa le izy de famahavahana sy fanehoana fisainana tsotra azo antoka mihitsy fa afaka mahazo an'izany nareo ny rosony roa de efatra hitanareo ankehitriny de fantatsika fa mariny zany ankehitriny ny teny de tsy maintsy mamokatra ny ampakarina fa ilay rafitra hatranainy de tsy maintsy miazona ny karazany tsy maintsy mamokatra eso raha izay nivarotra ny fizokiny izy indro tonga izany tsapako izany manantena fa tsy mihevitra nareo hoe adala eny raha izany aho dia avelao aho hipetraka tsara mahatsapatsara amin'izany tsaratsara kokoa amin'izany fomba izany noho za tamin'ny fomba hafa za mety ho adala amin'izao tontolo izao za fantatro izay misy ahy fantatro izay hitsanganako jereo amokatra zazakely ray maty eo piterahany zany rafitra ara-pivavahana ray izay anangona an'ireo anaram-piangonana rehetra miaraka mba amokatra esao ray izay mankahala any jakoba amen manantena fa hitanareo zany anara-piangonana ray maty teo ampiterahana maty mandeha miaraka izy rehetra ireo Ripin ten maneke ny afatro eno ia tsy ny afatro fa ny afany izay ambarany mafo ny fahamarinana tsy maintsy misafidy avy any ho any ianareo tsy afaka mipetraka tsara nareo rimpi tsy maintsy manao safidinareo nareo tsalovy ilaindray andro tany amin'ny westward ho tany tamin'io marain'io tamin'io sakafo marain'io ahoana namelany tompo ananio taminareo anio vary io ahoana fa niakatra tamin'ny alalan'ny lutery zany tamin'ny alalan'ny wesley sy ireo salloui sy ny sisa ary ireo tsirikely ny voaka ny fiangonana tsirairay dia voaseho tao amin'ny taokatsakaray avy eo dia niditra vetrany tao amin'io vary io tahaka nnisy azy ary nisy anio akofakely io mitovy marina tokoa amin'ilay tena vombary rehefa nivoakanareo ka mijery raha tsy fantatrareo ny varinareo dia lazinareo fa manana varinareo eo nefa le akofa fotsiny zany avy eo dia sokafy io akofo io fa tsy misy vary mihitsy aho ao amin'ny farany orina dia misy tsy mikahina kely mipotra alaivo ny solomaso ray dia jereo zany ary rehefa mivoaka voalohany pantekosta dia tena mifanakaiky izy ho jesosy eo amin'ny matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahefatra amby roapolo amitakan' ilay tena voafidy izy raha azo natao inona ny tsy maintsy nataony fanohanana ray ihan'ilay vo marina ve zany ankehitriny ny saloy jereo eto ilay ravimbero dia tsy mitovy amin'ny vo izay nidina na ilay saloky io fa somary mitovy betsaka aminyilay izy ary ilay akofa dia mitovy betsaka aminy mihitsy saingy mbola tsy ny vary foana izany mpitondra an'ilay vary izy tsy hitanareo ve hoe ahoana ny nahatongavan'ireo afatra ireo niaraka tamin'ny farary piterahana fa nivoaka avy teo avy atrany ilay aina mba handeha akany amin'ilay afatra manaraka nivoaka avy atrany tao amin'ny litera ilay aina nakao amin'ny afatra wesley avy tao amin'ny afatra wesley avy atrany nakao amin'ny afatra pantekotista ankehitriny dia zao ndray ny fotoana ialana amin'ilay akofa inona ny olana misy ny natiora amin'ny endriny rehetra manambara fa izany ny fahamarinana ankehitriny dia hitanareo hoe nahoninareo no mihevitra fa adala angamba zany araka ny lazaiko saingy misy zavatra atao anato tsy afaka mampijanona an'izany a tsy za mihitsy no nametraka an'izany tao tsy avy tamin'ny safidiko manokana mihitsy zany andriamanitra zany ary manamarina an'izany izy manam-porofoana fa izany ny fahamarinana mba hanao an'izany ho ny fahamarinana tsy hoe manana ninoninona manohitra ny litera sy wesley pantekotista na batista n'iza n'iza tsy misy ninoninona manohitra n'iza n'iza reo rafitra ny toeriko satria ny teny dia manohitra azy tsy ireo olona tsy ireo repirehetra sy mpitondra fivavahana mipetraka eto an-drany tsy hoeto izy ireo raha nihainao an'ilay rafitra fa nanana ny fahasahiana tsotra izy ireo any tenin'andriamanitra mba hivoaka ka hanaiky an'izany aleloia dia midika hoe derao ny andriamanitsika tsy handratra anareo zany midika hoe ho tanteraka ane zany mino an'izany a mino ary fantatra fa zany ny fahamarinana no amarinina ho ny fahamarinana zany ndray andro any dia ahitinareo angamby efa tara loatra dinio ankehitriny dinio hoy ny baiboly hoe efa nanao ny tena novonona ny vadiny eo amin'ny fiafaran'ilay taona ahoana ny nanaovan'ny tena novonona ho lasan'ny vadiny arina no ataony karazana kanjo inona ny nanaovany ny teniny manokana ny tafi ny fahamarinana izy zany ilay izy mariny zany hitanareo fahitany mario mamarana mihitsy ankehitriny de ilazanyity zavatra anankiray ity alohan'ny amaranana mihitsy zany no nitarika ilazanyity ankehitriny zany no hoy ny tompo hoe raha nylanza an'izany ny olona ray ka tsy mametraka an'izany eo amin'ny heritreriny manokana dia hompiatsara vela tsy iray izy ka tokony andehany amin'ny elony amin'izany mariny zany raha niezaka azo andehany olona ray izy olona tsara tahaka an'ity ka mamitaka azy ireo nahoana ho devoly ray eo amin'ny nofin'olombelona izy tsy hanaja azy mihitsy andriamanitra hevitra venareo fa hanaja devoly ray nalangaray andriamanitra tsy mihitsy hitanareo mandeha ho atapony lohany izy ireo zany nefa tsy azony zany misintona n'ilay voafidy ivoaka izy jereo reo mpaminany rehetra nanerana antaona ahoana ny nahazahoany an'ilay voafidy jereo mihidina foana hatrahany amin'ny fanavaozana mihitsy aza ohatra nidoran'ny fiangonana katolika romanina teo amin'nytsatok'azo izany darika satria hoe mpamosavy ray mariny zany taty oriana dia hitan'izy ireo fa tsy zany izy olomasina ray izy manzava ho azy nanao fivalozany izy ireo nangadi ny vatany repirehetra ka nanipy azy ireo atao amin'ilay renidrano fa fantatrareo fa tsy milaminatreo zany amin'ireo bokin'andriamanitra tsia izy ireo dia niantso ny masina patrika ho anankiray ihany koa hitanareo ary saika anankiray mitovy amiko izy noho izany mahamarika sika jereo ireo izanany jereo nytoerany ambony jereo hoe firy ny vonony jereo nytantarany martiora dia jereo hoe firy ny vonony tany hitanareo tsy marina lay izy fa ny fiambonin'ny olona tsy zany no manao an'ilay izy ho marina lay izy dia izay nolazain'andriamanitra sy ny poro fony fa izany ny fahamarinana zaho toetra ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara ankehitriny dia hitantsika ankehitriny teto volana vitsy lasa teo izay indray maraina nandeha nivoaka ny trano ary nisy fahitana ray tonga ary miaika ny olona rehetra eto any izay efa fantatra nandritra ireo taona maro ireo mba hilaza amin'ny fotoana rehetra izay hanamelan'ny tompo ahy ilaza hoy ny tompo hoe ka tsy nitranga ilay izy firy mahafantatra fa izany ny fahamarinana tsangano ny tany anareo marina afaka amin'ny teniny fanohitra ve ny olona ray mariny izany aza miraharaha n'ilay iraka jereo hoe inona ilay avatra izay ilay izy hitanareo tsy izany noho izy aza manamarika an'ilay kely solaloha fantatrareo olona satria izany fotsiny ny olombelona fotsiny izany ny rehetra ary mitovy fotsiny sika rehetra vadinio izay nitranga izany manambara an'ilay izy nentina ankehitriny ny fantatro fa milaza ny karazanyzavatra rehetra ny olona ary fantatsika fa ny akamarony dia tsy marina tsy afaka mamaly an'izay lazai ny hafa ny olona ray tsy maintsy mamaly an'izay lazaiko a afaka milaza fotsiny a na fahamarinana ilay izy na tsy ary za no anankiray tsy maintsy ho tompona ndraiky tamin'izany fa tsy izay lazai ny olo-kafa tsy afaka mitsara olona tsy ny rahana hitsara fa hitory ny afatra mario izaho tokony nanana ny fahitana mialohan'ilay fiangonana ary netin'ny olona ray izay tsy nety hitako ary natsangana teo ambonin'ny tahaka ny trano eva ray ary naheno mizika mamy indrindra izay hanyreko a dia injery aho tonga ary andehana raha matokely ray teo amin'ny toy ny o manodidina ny roapolo valo ambiny folo roapolo taona teo ary nanana volonavy izy rehetra ary nitafy akanjo samihafa karazany akanjo ary nandeha tanteraka tao amin'ny famondrana mihitsy izy ireo niaraka tamin'ny mozika io arak'izay na izy azy ary niala avy teo amin'ny akaviako izy ireo nandeha niodina tamin'ity lalanyity dia nidiniko izy ireo ary nijery avy eo mba hahita hoe iza no nyresaka tamiko fa tsy nety nahita olona avy eo dia nandre tarika rokandrola tonga ary rehefa nijerynakany amin'ny ilany akavanako a tonga tamin'ity lalanyity miverina indro tongo ireo fiangonan'izao tontolo izao ary ny sasany amin'ireo ny tsirairay avy dia nitondra ny fanevany avy amin'izay niaviana izy ireo ny sasany amin'ireo zavatra maloto indrindra izay hanitako teo amin'ny fiaina ary rehefa niakatra ilay fiangonana amerikanina dia izy ny tena mahatsiraviny indrindra izay hanitako ny ray any an-danitra mpitsara nanao an'ireny zipy volondavenina ny mpifosa reny izy ireo tahaka ny ray amin'ireo zazavavy ny trano fisotronyireo tsy misy lamosiny eo aminy eto ambony eto niazona tahaka ny sila taratasy miloko volondavenina ary tahaka ny dihula miloko volofoy tapaka mifoka sigara ary miolanolana raha mandeha tamin'ny rokandrola izy ireo dia hoy aho hoe io ve ny fiangonan'ny etazonia ary o ilay fe hoe eny izy zany ary rehefa nandalo izy ireo dia tsy maintsy niazona an'izany tahaka an'izao ary nametraka an'ilay taratasy taoriny rehefa nandalo izy ireo za nanompoka ny tomany a za nieritreritra fotsiny ah hoe avy tamin'ny asako rehetra izay rehetra nato ary ny zavatra rehetra izay niasa ntsika mpitory teny niaraka ary rahalahy za tsy fantatra hoe atraiza no inonareo mikasika an'ireo fahitan'ireo fa fahamarinany zany amiko voropirofo marina foana zany rehefa nahitan'izany ary nahafantatra an'izay seho dia saiky vaky tao anatiko ny foko inona ny nataoko ahoana ny nahadiso an'izany nyjanona tsara tamin'ity tenyity a tompo ary ahoana ny nahafahako nanao an'izany nieritreritra hoe nahona ianao no afaka nanome any fahitana ray voatsela kory izay ary nahita hatany ary hoy aho hoe eny tsy maintsy hotsaraina ve izy ireo hoy izy hoe nivondronympaoly ihany koa hoy aho hoe nitory an'ilay teniray ihany izay nitoriny a ny kristian businessmen ny namoaka ny lahatsoratra mikasika an'izany dia hoy aho hoe nahoana nahoana nytahaka an'izao ilay izy nahita n'io andehana mpivaro teny io anandalo tahaka an'izany nrehetra nitafy tahaka an'izany ary nantsoana hoe ny fiangonany misy usa saiky torana mihitsy a avy eo avy atrany dia nandrehan'io mozika tena mamy io tonga indray a ary indro tonga io ampakarina kely ray ihany io nandalo indray hoy izy hoe ity no mivoaka na izany aza ary rehefa nandalo izy dia tena mitovy amin'ilay anankiray tamin'ny voalohany marina tokoa izy nandeha tamin'ny famindrany mozika ny tenin'andriamanitra manohy mandalo ary rehefa nahitan'izany a dia nitsangana teo aniaraka tamin'ny tanana roa nitsangana nytomany tahaka an'izao rehefa nahatsaro tena dia nitsangana teo amin'ny lavarangako a tany nijery ny teny ampitany samihitsy inona tsy maintsy olay ampakarina ray ihany izy ilay karazana iray ihany naorina tamin'ilay karazana fitaovana ray ihany izay na izy azy tamin'ny voalohany ankehitriny vakio ny malaky toko faefatra ka jereo raha tsy natao anana hafatra ray isika amin'ny andro farany izany dia ampodo ny fony zanaka ho amin'ny ray miverina amin'ny hafatra patekotista tany amboalohany teny amin'ny teny rahalahy eto sika ankehitriny ity fiangonany ity dia natao azo famantarana iray ary ny famantarany farany hitatsika eto ao amin'ny soratra mahita ankehitriny hitanareo rehefarany ipiterana lehibe izay misy eo amin'ity taona ny lodika ity mankaleo ilay izy eo ampiterana indray ny fiangonan'izy ireo tsy hisy raha fampandaminana ray hafa intsony ny olona rehetra dia mahafantatra fa isaky ny mivoaka ny afatra iray antanio reo mpahitantara ireo aorin'ny voan'ny afatra iray dia nivoaka avy tao amin'izany ny raha fampandaminana ray o alexander campbell ny zavatra hafa rehetra martin luther sy ny zavatra rehetra nanao raha fampandaminana ray avy tamin'izany izy ireo ary mazana ny afatra iray dia mandeha manitry ny telo taona eo eo fifoazana ray ity dia efa nanitry ny dimy ambin'ny folo taona fa tsy nisy raha fampandaminana nipotra avy taminy Nahoana ny akofa ny farany eo amin'ny farany sika hitanareo ve rehefa raharipiterahana hitanareo ve hoe inona ilay olana sisa nanamborana ray fotsiny no ivoaka sisa nanamborana ray fotsiny no ivoaka ary zany no anto iantsontsoko isotonako mafy sy anosehako ary any asorako ny sitraka rehetra avy amin'ny olona eto ambonin'ny tany mba hahita sitraka amin'andriamanitra ary androso fotsiny eo amin'ny teniny marary izy zany lay olana hiteraka izy tsy maintsy manao ny safidiny izy eo amin'ny rindrina ilay soratanana hitantsika fa efa saiky vonona andeha mihitsy ny tany mariny zany ary hitantsika ny fiangonana tena aloha izy efa saiky vonona andeha izy ary ny fararipiterana dia eo amin'izany rehetra zany eo amin'izao tontolo zao sy ny fiangonana ary efa saiky izy tontolo vaovao ray ho teraka ary fiangonana vaovao ray teraka andeha ho any amin'izany ho an'ny arivotaona vatatsika zany jereo andriamanitra manome azy areno tsarity avy eo dia marana ny famantarany farany ny hafany farany ny famantarany farany ny famantarany farany dia tsy maintsy miditra amin'ny toerana tahaka nisy azy tany amin'ny voalohany izy zao tontolo zao ny fiangona jereo hoe ahoana ilay izy tany amin'ny voalohany reo taona rehetra ireo tsy nisy nanomboka tamin'ny malaki ka hatramin'i jesosy jereo zany reo taona rehetra kehitriny jereo zany ny tany eoriana rehetra ny fahalovana zay nydiran'izy ireo jereo ny tany toy ny ahoana izy isan'andro tahaka ny tamin'ny andro ny noasy ny sisa tsy maintsy ao anatin'ila karazana tandindona ray ihany ary hitantsika zany tahaka ny tamin'ny andro ny noa hitantsika ireo zavatra rehetra ireo fa mitovy fotsiny noho izany dia mahazo famantarana anankiray farany sika ao amin'ny lioka ny toko fafito ambin'ny folo ny andiny fahavalo ambin'ny folo ho jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny sodoma dia ho tozany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona satria tahaka ny tamin'ny sodoma hitanareo ankehitriny namaky an'ity baiboly ray ty ihany jesosy lay genesisy ray ihany izay vakitsika ankehitriny eno tsara aza diso an'izany ny baiboly ray ihany izay vakitsika noho ny vakian' jesosy ary hoy izy tamin'ny fiangonany hoe mijere any orina ka jere rehefa miverina indray ny andro ny sodoma olona voavadika olona mahavery ny ara-bojanaharina jereo ny firaisany mitovy fananana toy ny ahoana ny fitombony zany manerana n'izao tontolo izao amin'izao andro izao ao amin'ny gazety voatselakory izay tokony hiditra ao amin'ny borokonareo ka hamaky an'ireo taratasy avy amin'ireo reny ny amin'ireo zanany lahy ary ny firaisany mitovy fananana dia mitombo everiko dia roapolo na telopolo isanjato any kalifornia irery tamin'ny taona lasa andihany lehibe any an'ny olon'ny governemanta mihitsy aza dia voaporofo mpivady mitovy fananana fantatrareo lehilahy ny governemanta zany magazinina anareo voakiko zany ary tamin'ireo zavatra samihafa zay niseho raha nareo ankehitriny raha manana an'ilay fahazahoana marina eto ny an'ny soratra dia izany marina tokoa no lazain'andriamanitra fahitranga aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hivavaka ihany koa mba hahafahany mandika mariny izany efa nyteny taminareo ny fahamarinana avy eo dia eto andriamanitra manamarina an'izany izany ny fahamarinana mariny izany jereo ankehitriny inona io afatra farany lazain'i jesosy io tahaka ny tamin'ny andro ny sodoma dinio ankehitriny talohany nandorana an'ilay zao tontolo izao jentilisa mihitsy ilay afo
try to understand what happened
ny zazo akehitriny. Inona no nitranga? Nisy andehan' olona mambra am-piangonana matimaty tahaka ny Lota sy ny Vondro ny tany Sodoma. Nisy lehilahy ray avy efa nivoaka avy tao amin'izany. Tsy tao anatin'izany izy eo ampanomboana. Abrahama izany, ilay anankiray izay nanana teny fikasana rainy amin'ny zanakaray ho avy. Azonareo ve manaova hoe amenina? Eny ary. Ary ankehitriny hitalonina tongavan'ny fiafaran'ilay fandringanana mihitsy dia niseho tamin'ny Abrahama tamin'ny endriny maro Andriamanitra fa tamin'ity fotoany ity dia niseho tahaka ny olona ray izy. Olona ray izy ary nanatona an'Andriamanitra izy. Ankehitriny hoinareo hoe tsy olona ray izany. Zany no Andriamanitra tao amin'ny olona. Abrahama dia niantso azy hoe Elohim, olona ray izany. Ary jereo, mipetraka izy ary nylamosy nitodika tany amin'ilay tranolaika. Hoy izy hoe ay Sara vadinao. Hoy izy ao anaty tranolay izy aorianao. Hoy izy amangy anao araka ny andronaina izay nanaovako teny fikasana ray taminao. Dia niome Sara ary hoy izy hoe nahoana no nome Sara? Hitanareo? Ankehitriny izany no niseho tamin'ny ho andro mba hanehoana fotsiny andray famantarana faran'izay hitany Abrahama ilay vondrona voafidiny voaka lavitra ny Sodoma. Ankehitriny azahadiny ity fanoharanty ninoninona nataonareo ilay vondrona izay navoaka izany dia tsy tany Sodoma eo mpanomboana. Fa noroa tamin'ireo anjely nidina nankany Sodoma ary rehefa tonga tany izy ireo dia hitantsika Lota. Ary hitany tao anatin'ny toerana miverin-dalana izy. Ireo mpivady mitovy fananana rehetra sy ireo famadiana. Fantatrareo ilay tantara. Fa nisy anankiray izay nijanona niaraka tamin'ny Abrahama dia Elohim. Nitory ny teny tany izy ireo. Ny fitoriana ny teny nanao azy ireo jamba ka tsy afaka nahita ny varavarana izy ireo. Izany ilay izy ankehitriny. Fa ilay anankiray izay niaraka tamin'ilay vondrona izay navoaka dia nanao fahagagana ray teo anatrehan'ny Abrahama mba hanehoana hoe izy ary niaraka tamin'ny Abrahama. Hoy izy hoe nahoana no niome Sara mikasika an'io zazakely io? Dia nivoaka Sara ary nilaza fa tsy nome izy. Ary hoy izy fa niome anao. Ary olamono azo teny eo mihitsy izy raha tsy apahan'ny Abrahama izy. Toy izany koa no namonoan'Andriamanitra antsika raha tsy apahan'ny Kristy isika. Ny famindrampon'ny Kristy ihany miazona antsika miaraka. Sika mpisalasala sy ireo famadihana ny teny. Fa Mario izay nitranga mitodika manodidina Jesosy ankehitriny ka manao hoe tahaka ny tamin'ny androny Lota dia ho toy izany koa amin'ny andro farany rehefa manomboka manambara ny tenany zanak'olona. Hitanareo zanak'olona isan'andro ao amin'ny baiboly dia mpaminany iray. Hitanareo tonga tamin'ny anarany zanaka telo izy, zanak'olona, zanak'Andriamanitra, zanak' Davida. Hitanareo? Ary nanonona ny anarany izy hoe zanak'olona satria izany ilay asa izay nataony an'ny mpaminany iray mpahita. Hoy izy hoe amin'ny andro tahaka ny tamin'ny Noa rehefa manomboka manambara ny tenany zanak'olona dia izany no fotoanyny farany. Nao sika hieritreritra fotsiny ankehitriny mandritra ny ray minitra fotsiny. Tsy mbola nanana hiraka ray naneran-tany mihitsy izao tontolo izao. Nanana an'ireo fini sika, ireo sanki, ireo moudi, ireo fini, nox, calvin sy ny sisa. Nanerana an'izao tontolo izao ireo hiraka ho an'ny fiangonana tao amin'ireo faharany mpiterahan'ireo. Fa tsy mbola nanana lehilahy ray mihitsy sika nivoaka niaraka tamin'ny hafatra iraisam-pirenena ray hatramin'ity andro ity miaraka amin'ny anarany miafarany HAM ABRAHAM ilay litera enina. ABRAHAM de litera fito. Manana anankiray isika androany antsoina hoe GRAHAM litera enina. Ary enina de isan'izao tontolo izao andro famoronana. Ovian'izao tontolo izao no mba nanana lehilahy ray tao anatiny ankehitriny nitory teny tany amin'ny kosmosy tany amin'izao tontolo izao. Miantso ny olona ivoaka tany hoe beba levona na mivoaka avy eo hatramin'ity taona ity. GRAHAM jereo izay ataony nitory ny teny manajamba ny any velany miantso hoe mivoa hiraka ray avy amin'Andriamanitra. Nilaza Jesosy fa izany no iseho rehefa anambarany tenany zanak'olona. Ankehitriny izany aizany misy an'izany any ao anatin'ireo lamin'ny fiangonana izao tontolo izao. Ary manomboka mankala n'ilay lehilahy izy ireo ny amin'izany. Fa tsarofo nisy vondrona ray ihany koa, vondrona ara-panahy ray izany, ny vondrony Jakoba fa tsy ilay vondrony Esao. Nisy vondrony Jakoba ray izay niandry an'ilay zanaka izay tsy tao amin'io Babilôna io ary nahazo hiraka ray izy ireo. Azonareo ve? Abraham ABRAHAM nandray hiraka ray izy ireo. Ary io hiraka io inona ilay zavatra lehibe miavaka izay nataony mba hanehoana fa teo amin'ny andro faranyilay izy namantatra an'ireo eritreritra izay tao an-tsain'ny Sara izy. Ary Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izay tonga nofo naneho fa ny fanahin'Andriamanitra dia hiverina ao amin'ny vondrona kely voafidy amin'ny andro faranyio
reveal himself in the same manner.
Ary aneho ny tenany amin'ilay fanaora ihany fararipiterana. Oh rahalahy, mieza azo azafady, mieza mafy, sokafy ray minitra fotsiny fonareo. Jereo Kristy, io Andriamanitra ray io ihany no eto ankehitriny, lay anankiray ihany. Izy ny nampanantenandreo zavatraireo.
Ary raha izy ny nampanantenandreo dia mahay manao andreo tokoa izy.
I want you just to think solid.
Nao sika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Tiako nareo eritreritra fotsiny ampanajana.
Father, it's in your hands now. I don't know what I can do.
Ray, eo an-tananao zany ankehitriny. Nanao an'izay rehetra vitako aho. Vavaka mba hanampianao ny olona mba hahazo. Efa nambolena ilay vo ararao ny rano ny fanahy eo ambonin'izany tompo. Ary tondrao zany ho an'ny voninahitra ao. Raha nanao fahatsoana tompo dia tsy fanahiniko ny nanao an'izany. Mivavaka Andriamanitra mba antika anao azy tsara ny fon'izy ireo mba hahafahan'izy ireo ahita sy hahazo. Ekeo izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahako. Amen. Ny tompo hitahanareo, tiako nareo, ti Andriamanitra izay nitoreny ity teny ity, ti Andriamanitra izay tompony andraikitra amin'ity teny ity, tompony andraikitra amin'ny filazana azy fotsiny aho, izy no anankiray izay tsy maintsy mamelombelona an'izany. Io Andriamanitra ray io ihany no eto. Ankehitriny firy eo no manana ilaina atsangano mitananareo, nampanantenana anao an'ireo zavatra eo ve izy amin'ny andro farany? Ankehitriny dia jereo aho, ankehitriny izany dia tahaka ny lazain'i Petera sy Jaona hoe mijere anay. Toy ny hitanareo niteny taminy izy. Ankehitriny dia mijere mankaty, ankehitriny aza mandehandeha azafady. Ity dia tena izaho dia miezaka ny foko manontolo atao anatiko. Aoka ho tena manaja mihitsy hitanareo ny tsirairay avy aminareo fanahy ray rehefa mihetsika nareo. Mazava ho azy firaisana ray nareo ary miezaka ny azo ny fonon'ny olona. Nandalo ny vehivavy kely iray ka nikasika ny lambany, nivoaka ary mipetraka. Teneny Jesosy tamin'ny aretiny ka sitrana izy. Ankehitriny dia nampanantenana ianao an'izany ray izy, anambarany tenany tahaka nataony tany Sodoma ilay zanak'olona. Ao anatin'izany toeran'izany izao tontolo izao, ao anatin'izany toeran'izany ny fiangonana. Ankehitriny dia niazona ny teny ve Andriamanitra? Jereo raha miazona izy na tsia. Oh, nanana famantarany sika, fitsampikinana, fitenenana fiteny tsy fantatra, faminaniana sy ny sisa saingy andraso, misy famantarana hafa ray. Oh, manana fakatahakaranofo betsaka sika, manao an'ilay anankiray tena izy amiratra fotsiny izany. Dolara santoka rehetra dia tokony ianao an'ilay tena anankiray amiratra. Ankehitriny dia mivavaha, mino. Zao fotsiny za miaika anareo anao an'izany. Jereo ka minoan' izay niteneniko taminareo. Firono mino an'izany ny fahamarinana? Tsy ahoko na izy nareo, aizy nareo. Za fotsiny dia ny olona rehetra ato araka ny fantatro dia vahiny tanteraka fa tsy bildao sy ny vadiny mipetraka eo mihitsy araka ny fantatro. Everiko fa fantatro ity mpitory teny kely eto ity avy any Alemaina mipetraka eo. Ary rahalahy ary olona roa na telo mipetraka eo mihitsy. Misy olona ery oriana atao mpanatrika. Jereo eny amin'ny farany oriana, miaika anareo amin'ny bahiny fa izay nolazaiko taminareo dia ny fahamarinana. Ahoana rehefa nidina teo amin'ilay renirano anjenon'ny tompo tany telo amby telopolo taona lasa izay ary nanao an'io fanamarihana io? Ahoana nahafantarako? Ary ny pasteriko manokana batista dia nandroaka niala tao amin'ny fiangonana nanao hoe enao nanofo ratsy ianao Rybily. Hoe aho hoe nofo ratsy tsinotsinona docter Davis, izany ny fomba izay ianao nitoetra izay raisinao afaka maka ny karapiombona kokoa ianao. Fantatro fa isy olona ray anohany izay ino an'izany. Tsy andefa afatra ray Andriamanitra raha tsy misy anankiray andray an'izany. Oh, azo antoka rehefa nandeha nivavaka ho an'ny marary aho dia tena nahafinaritra izany. Fa rehefa manomboka miteny aminareo fahamarinana ny teny aho amin'izay fotoana izay dia afo izany. Tokony hahafantatry nareo ny afatra rehetra dia efa tahaka an'izany. Nahafinaritra Jesosy rehefa niditra teo am-piangonana izy ka nanasitrana ny olona sy ny zavatra rehetra. Fa rehefa nipetraka izy indray andro ka nanao hoe za sy ny raiko dia ray. Oh, izany izany nanao anay izy. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny ranonareo dia tsy manana fiainana ao anatinareo. Tsy nanazava izany izy, te hahita izay hitsangana eo anilany izy. Marina, inona no eritreretinareo? Ny vahoaka miaraka amin'ireo dokotera sy ny sisa manao hoe ilehilahy io dia ny nahoana vampira ray izy mihinana ny nofony sy misotro ny rany? Tsy nanazava an'izany mihitsy izy, tsy nanazava an'izany mihitsy izy. Fa mbola niazona foany io teny io tamin'ireo apôstoly ireo. Tsy nahoana izy ireo, tsy azon'izy ireo izany. Ninona izany izy ireo nahoana nahoana? Hitanareo, nahafantatra izy ireo satria efa nahitan'ireo asan'Andriamanitra ary fantatra izy ireo fa izany noho izy. Hoy izy hoe izy ireo no hany manambara. Indro misy lehilahy ray Vehivavy mipetraka eto mihitsy nanangana ny tanany. Ankehitriny afaka miantso hoe fanatikinareo ratianareo fa io andry afra io ihany. Zay nitarika andreo zanak'Israely nitetiny any efitra dia eo ambonin'io vehivavy io mihitsy. Ankehitriny tsaro vo Jesosy hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao kanefa ianareo no ahita avy amin'andriamanitra makany amin'andriamanitra taorian'ny fahafatesany fandevenany. Niteny tamin'ireo jiosy izy hoy izy hoe iza izy io vanto lampy izay tany any efitra io, izy io andry afo hoe zaho izay izy noho izy, iza ny zaho izay izy, io andry afo tao anatin'ny romemindrehitra io. Marina ve zany? Ary tonga nofisoka nonona teo anivontsika hoy izy avy amin'andriamanitra ary miverina amin'andriamanitra mba hiverina ao amin'ny endriky ny fanahymasina. Ary indro izy miaraka amintsika androany, reo sary siantifika aminaka azy, indro izy mba hanampirofo mihoatra no sary siantifika rehetra na inona na inona. Eto izy mba hanampirofo an'izany satria izy zany zaho lay zanak'olona dia ho voambara amin'izao andro izao. Ankehitriny etsy izy mijery zany mihitsy a hoy nareo hoe hitanao ve zany? Jaona dia nahita an'izany ihany koa fa ny sisa tamin'izy ireo tsy nahita. Jereo mba hanampirofo an'izany ankehitriny vahiny amiko vehivavy io mbola tsy nahita azy mihitsy a azy teo amin'ny fiaina fa manana zavatra tsy mety izy amin'nyray amin'ireo ratsambatan'izay ivavahany. Zany mariny zany ramatoa, efa nanana fandidiana ray teo amin'izany ianao, vadinao io mipetraka akaikinao io, tsy avy eto anao, avy any Kalifornia anao, ny anaranao de Roland. Ny aretim-bavoninao dia ny farana ihany ko tompoko. Tratry ny aretim-bavony ianao sa tsy zany? Eny, lasa zany rehetra zany, sitrana ny ranjonao. Amin'izany andro izany ny zanak'olona. Eto mipetraka eto oriana eto mihitsy misy lehilahy ray, lehilahy mainty hoditra ray izy, misy zavatra tsy mety amin'ny masony. Izy dia ny eny izy ny asany ataony manao zavatra momba ny fiara izy, manadio fiara, savoko ny fiara. Marina, ho ratsy ny masonao, vo avy nino anao sa tsy zany? Misy zavatra tena hafahafa nitranga taminao. Ny fanampina anaranao dia Fred, marina zany. Ny anaranao dia Con, marina zany. Mino ve anao ankehitriny? Tsy hanelingelina anao intsony ny masonao arak'izany. Tsy mbola nahitan'ilay lehilahy teo amin'ny fiainako. Lay lehilahy riorindri mihitsy, izy dia tsy avy etiko, avy any Kalifornia. Manana lamosina ratsy. Andriamatoa Owens, zany ianao. Ny tompo Jesosy no manao anao salama. Tsy mbola nahitan'ilay lehilahy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika azy. Manaraka ny hazavany io fotsiny ara-mandeha izy. Raha mety mino ianao, zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino. Lehilahy kely mipetraka eto, tratry ny heriny, manao solomaso, palitao sy pataloha volondavenona. Fred, manasitrana anao Andriamanitra raha mino an'izany ianao. Anaiky an'izany ve ianao? Eny ary, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ramatoa Holden mipetraka etsy, lavitra azy, mijaly amin'ny aretin'ny maso. Tsy fantatro ilay vehivavy, tsy mbola nahita azy mihitsy teo amin'ny fiainako fa marina izany. Hitanareo raha afaka mino ianao. Ho anina ny tomoninao ranabavy? Tratry ny fikorotanana ratsaina ianao, aretina avokavoka, areti-po. Mino ve ianao fa anao anao salama Andriamanitra? Mipetraka eo amin'ny faransezy etsy. Raha mino anao amin'ny fonao rehetra dia anao anao salama Jesosy Kristy. Hiala aminao ifikorotana tsaina rehetra io, mahatsapa tonony hoe tafaverina amin'ny toeranao tsara ianao. Mandainga aminao ny devoly. Manaiky an'izany ve ianao? Atsangano ny tananao ankehitriny manaova hoe anaiky an'izany araka izany. Eka, tapitra ny rehetra. Inona? Andalo fararipiterahany ity fiangonany ity. Tsy anao safidinareo ve nareo ankehitriny eo amin'ny fanatrehany? Naseoko anareo marina tokoa ny teny izay nolazainy fahataony. Miteteza manerana ity tranobe ity, anontaniony olazay hany efa voakasika na nyresahana na inona inona ilay izy ka jereo raha efa mba nahita azy ireo a, na nifantatra azy ireo, na inona na inona mikasika azy ireo. Mihevitra ve nareo fa afaka manao an'izany lehilahy ray? Tena tsy azo atao tanteraka nitrangano izany. Eny, inona izany? Ny zanak'olona. Ny tenin'Andriamanitra dia maranitra no sabatra loha lela, mamantatra ny fanahy, ireo tsy ambarateno ny fo. Tahaka azy fony izy tonga nofo teto tany marina tokoa tao amin'ilay zanak'Andriamanitra. Ankehitriny izany dia voambara n'ilay zanak'Andriamanitra rehefa tonga izy hiantso ampakarina ray avy amin'ny rafitra. mivoava ho amin'izany misara hoy andriamanitra aza mikasika andreo zavany tsy madio dia andray anareo andriamanitra
vononany
an'olotra ny fiainanareo manontolo an'andriamanitra ve nareo raha vononareo dia mitsangana manaova hoe za dia noho ny fahasoavan'andriamanitra anaiky an'izany zao ankehitriny zao amin'ny zavatra rehetra izay atao anatiko alleloia ho an'andriamanitra ny dira mino azy ve nareo noho izany dia atsangano fotsiny tananareo ka mivava miaraka amiko iaikeo ny fahadisoanareo fararipiterahana sarotra ny matsaingy matesa zao ankehitriny izao matesa mivoava amin'ny tsy finoanareo manokana mivoava amin'izany ity ny tenin'andriamanitra tonga voaseho tahaka azy mihitsy fony jesosy tonga teto an-tany izany ny jesosy kristy indray eo anivonareo voaporofo nahazo zanaka lahavy atrany abrahama ilay zanaka nampanantenay natao arinyny sehony izany ary ho avy indray jesosy izany ny fanahiny tena akaiky ny tany izy tena akaiky ny fiaviana ka vonina izy ny andray anareo raha vonina ny andray azy nareo ankehitriny dia tsangano ny tananareo ka mivava miaraka amiko tompo andriamanitra aoka ny mpisorona rehetra hifikitra eo amin'ny alitara aoka ny olona hiantsoantso engane ny andry hafy sy ny andry rahona hiditra ao anatin'ny olona androany ary ampahony tena azy ireo tompo ho amin'ny fahafantarana ny fanatrehan'ilay andriamanitra velona sy mahery ekeo izany tompo raiso izy ireo vavaka nyity vavaka ity ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy feno ny fanahymasina ny tsirairay avy izay tsy manana ny fanahymasina tompo engany eny fifoazanyity asapitoriny ity ty fivoriany ity iseho izao ankehitriny izao ao amin'ny firotsahana lehibe mahery an'ny fanahymasina engane ny marary ho sitrana ny jamba hahita ny klemaina andeha engane ny fanehonnay andriamanitra velona iseho anatrehan'ny olona tahaka azy izao tolakandro izao ary engane ny olona ndray an'izany amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatahako an'izany atsangano ny tananareo ankehitriny ka homeo azy ny dera ary raiso izay nangatahanareo